Takk, broder Bordus. La oss bare bli stående mens vi har bønn. Jeg lurer på hvem som har et bønnebegjær i kveld, som vil løfte opp sine hender og si, Herre, det er meg. La oss nå bøye våre hoder.
Our Heavenly Father, as we hear that song, Lord, I believe.
Vår himmelske far, i det vi hører denne sangen, Herre, jeg tror, vi kan tenke på de gangene rundt om i verden, jeg har hørt den på så mange språk, Herre, jeg tror, bare tro. Og far, vi ber om at det må være mer enn en sang for oss i kveld, og bli en realitet, må vi ha stor tro på deg i kveld.
And now we pray for this little church.
Og nå ber vi for denne lille menigheten, dens pastor, vår broder Føller, din tjener, en broder vi har tillit til. Og vi ber for hans familie, hans arbeidere her, diakone, tillitsmenn og alle som kommer inn gjennom disse innvide dører. Vi ber, Herre, at det alltid vil forbli et fyrtårn for Jesus Kristus. Velsign alle forkynnerbrødrene som er her i kveld, disse som kommer inn og ut med oss hele veien nedover. Vi ber, far, at du vil velsigne dem rikelig. Og vi ber i kveld om enda en utgytelse av ditt nærvær over oss. Vi er i behov, Herre, vi trenger deg. Vi er i stadig behov fordi vi er her på slagmarken, Herre, hvor beslutningene må gjøres. Og vi ber, far, at du bestandig vil oppmuntre oss med din tilstedeværelse. Det betyr så mye for oss å vite at du er med oss. Bare vis deg selv tilstedeværende, Herre. Da oppmuntrer det oss til å gå videre. Helbred de syke og lidende, frels de fortapte, oppmuntre de mismodige, gi ære til deg selv. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Jeg tror det var David som sa, jeg ble glad da de sa til meg, la oss gå inn i Herrens hus. Billy sa for en stund siden, sa, blir du ikke litt trett, pappa? Jeg svarte, ja, jeg har vært trett hele mitt liv. Det har blitt slik at jeg ble vant til det. Jeg begynte å tenke, vel, jeg begynner å bli for gammel. Jeg burde liksom ta litt roligere. Så kommer det noen bortover omtrent 80 eller 90 år gamle og bare setter landet i brann. Nesten dobbelt så gammel som meg selv, vet dere. Jeg tenkte, å du, jeg skammer meg over meg selv. Nede i tabernaklet kommer det et gammelt lite ektepar ved navn Kid, som kommer der nede fra Ohio. Nå, de er begge godt inne i sine 85 eller 88. Og de er så gamle at de ikke kan gå inn i menigheter så mye mer, fordi de har ikke nok stemme. Men vet du hva de gjør? Omtrent ethvert lydbånd, denne lille gamle kvinnen sparte sine penger og kjøpte en båndopptaker, og så får hun et lydbånd. Jeg sender henne lydbånd, og hun vil ta disse lydbåndene, og hun vil gå til sykehusene, overalt hvor hun kan sette denne båndopptakeren. Hun og hennes lille gamle mann spiller disse lydbåndene. Og så skal jeg sende henne en stor rull med bønneduker som jeg har bedt over. Og rett som det er, broder Willy, jeg er tom for bønneduker igjen. Og så når jeg ser dem, hun vil komme inn i menigheten, litt hvitt hår, et lite sjal, og han, en bitteliten kar. For omtrent 4 eller 5 år siden da jeg var i, hva er navnet på det stedet der i Ohio, hvor de har dette stevnet hvert år? De kaller det Chautauqua, men jeg glemmer det nå. Det er på områdene der. Men hva er navnet på byen? Jeg kommer ikke på det. Nå, dere er like i nærheten nå. Noen sa vi drar rett gjennom Miami. Og det er i nærheten av Franklin. Ja, det er riktig midt i. Jeg tror det er imellom Franklin. Middletown, det er det. Det er riktig. Så det stemmer. Middletown, nede ved elva, altså i Chautauqua-området. Inne der, det er dette store basketball-sportsenteret der. Og denne broderen, jeg har kjent dem i årevis. Og lille gamle broder Kid der, jeg tror han var 80 da de tok ham over. Og legene fant ut at hans prostata hadde blitt ondartet, og så denne utveksten bare pakket seg rundt ham. Vel, de sa at det måtte bli operert, så da de åpnet ham opp, nå, det er ingen grunn til å operere, det er kommet for langt, skjønner, sa, det er ingen måte å gjøre det på i det hele tatt. Vel, de brakte den lille karen hjem, og operasjonen var tøff for en 80 år gammel mann, og han veide bare omtrent, jeg gjetter mindre enn 100 pund. Så fru Kidd ringte ned hit. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra et landsted. Broder Kidd var døende og sa, han ønsker å se deg, broder Branham, før han reiser. Vel, Billy og jeg tok en hel omvending. Vi fikk meldingen en kveld omkring klokken 10. Vi startet neste morgen omkring 4, fordi på formiddagen neste dag måtte jeg dra igjen. Og vi slet nesten ut dekkene på bilen vår for å komme opp der. Den lille gamle karen, de fikk ham opp da jeg kom dit, og han hadde et lite sjal over skuldrene, sittende der som en gammel patriark. Det bare gjorde noe med meg. Og da jeg gikk for å se på ham, kikket han bortover. Det var en annen gammel dame som satt der, hadde vært en av medlemmene i menigheten hans fra da han forkynte i fjellene, kullområdet i Kentucky, hvor hun vasket for 15 cent per dag for å sende mannen sin ut på feltene for å forkynne evangeliet. Det var omtrent 10 år før jeg ble født, forkynte budskapet. Og han så over der, og han kalte henne bestemor, og ham 80 år gammel, og hun var forbi 90. Og så sa han, «Bestemor, du ser hvit ut som snø.» Jeg tenkte, det er måten for en forkynner å se på noen fra sin menighet, liggende, sittende der, døende. «Bestemor, du ser hvit ut som snø.» Ja, han kikket seg rundt. Han sa, «Broder Branham?» Jeg sa, «Ja, broder Kidd.» Han sa, «Vel, jeg antar at det ikke vil være lenge til han vil sende ned min vogn.» Sa, «Jeg drar opp denne morgenen.» Og jeg sa, «Underfullt, broder Kidd.» Jeg sa, «Det er slik en skal kjenne det.» Og denne lille gamle søster Kidd, hvor mange kjenner henne her inne? Ja, jeg vet, mange av dere kjenner dem. Så hun sa, men broder Willy, tror du ikke at Gud kan helbrede pappa nå? Sa, ja visst, det kan han. Og han sa, vel, ære være Gud. Han sa, hvis han ønsker å helbrede meg, sa, jeg er klar til tjeneste igjen. Jeg tenkte, 80 år gammel. Jeg begynte å knele ned. Der kom visjonen. Det var det. 2 dager senere tok de ham tilbake til sykehuset. Gutten hans var i politiet der i byen. De kunne ikke forstå det. Tok ham tilbake til legen, og legen klødde seg i hodet og sa, «Mann, det finnes ikke et spor av det som jeg kan finne noen steder. Nå, fortell meg din historie.» Og så farer han ned over sykehuset, rett tilbake med sin båndopptaker. Her kommer han, spiller budskapet, og de bor der i, og rett der i nærheten av Chautauqua, og der. Nå, så snart jeg setter i gang med de 7 seil, slik vi gjorde med de 7 menighetstider, hun ringte meg forleden kveld. Hun sa, vel kjære, hvis jeg bare hadde penger, hun sa, jeg ville uten tvil likt å komme ned. Jeg sa, ikke tenk på det, fru Kidd. Deres rom venter. Du og far, kom bare ned. Hun sa, velsignet være ditt lille hjerte. Og det bare får meg til å føle virkelig godt, dere vet, fordi de oppmuntrer meg, 85 eller 86 år gamle, og er fortsatt i gang. Så meg, som klager her på 53, så, og du, det gjør at du synes å få mot. Vel, vi har så mye å snakke om nå, og slik en fin gruppe å tale til. Vel, vi kunne bare bli her halve natten. Men dere må gå til søndagsskolen i morgen nå, så du må være sikker på å gjøre det. Og husk, jeg har alltid sagt det er absolutt en synd å sende barna dine til søndagsskolen. Gjør aldri det. Det er feil. Ta dem med. Altid, ser dere. Gå alltid sammen med dem, han. Og så nå, det er i morgen. Så nå, hvis du har vært nødt til å gå glipp av jobben, for å høre, for å komme sammen med oss og be med oss, og så videre, at du må utebli fra jobben. Det er greit. Bare fortsett videre med å utebli fra jobben, men du må aldri utebli fra menigheten. Gå aldri glipp av menigheten. Jeg ville aldri forsinke deg slik at du går glipp av menigheten. Men hvis du trenger å forsake jobben en gang iblant, det vil ikke skade. Nå, fordi jobb, det er bare ditt daglige brød, og du, Herren lovet å gi det. Så, men dette, du må virkelig være sikker på å komme til menigheten. Skjønner? Jeg tror i morgen tidlig at jeg er sammen med en annen god broder her i byen, men nå vet jeg ikke hva han heter. Jeg tror det kalles den apostoliske kirke, eller Apostolic Church, eller? Det er den apostoliske kirken. Jeg kjenner kanskje broderen. Hans navn er ikke på papiret, men jeg vet ikke hvem broderen er på dette tidspunktet. Så i morgen kveld oppe, unnskyld, broder Matia. Mesias. Den meksikanske menigheten. Er det riktig? Er det han som tok broder Garcias plass da han dro herfra? Fint, det er veldig fint. Hør, jeg fikk et brev her for en tid siden fra hans datter oppe, Brother Garcia, oppe i California. Holder fortsatt på, så jeg er så takknemlig. Når jeg så broder og søster Garcia da jeg var i San Jose, tror jeg, sammen med broder Borders der oppe. De har det bare bra. Jeg vil aldri glemme disse kveldene der oppe i den lille meksikanske menigheten. Jeg har aldri hørt så mye Gloria Dios i hele mitt liv. Jeg vil aldri glemme det. Gloria Dios. Du, takk, broder Williams. Det er bra. 1500 seter i morgen i denne kirken. Skal si, alle kan komme over hit hvis dere ikke går. Nå, vent litt. Jeg bør være forsiktig med dette. Jeg sa noe galt nå. Nei, med all oppriktighet. Du blir værende på din post. Skjønner? Ikke nå. Det er greit. Og i dag fant jeg ut at jeg har sett et telt. Jeg var her nede i 16 and Henshaw, eller der var, det var da jeg var inne over her i Arizona for omtrent 35 år siden, en gammel grusvei. Jeg gikk ut der hvor det var, og det var 16 and Henshaw. Jeg bodde der ute med noen mennesker, Francesco, og nå ville du ikke kjenne igjen det samme sted. De har enda endret navn, jeg tror det heter Buckeye Road nå, og hvordan ting forandrer seg, men det gjør ikke Gud. Og så var jeg der borte og så en broder som har et teltmøte. En broder der nede som har fått opp et telt. Jeg gikk rundt for å se om jeg kunne se ham, men jeg så ham ikke noe sted for å fortelle ham at vi ikke var her i konkurranse med ham. Men det er bare så mange mennesker her. Jeg husker Jack Schuler. Dette vil være bra for dere metodister. Da jeg kom inn her en gang, vi var på Madison Square Garden. Jack var der og ute på den videregående skolen. Og jeg ringte ham opp, og jeg sa, «Broder Jack?» Han sa, «Ja, er dette broder Branham?» Jeg sa, «Ja, jeg sa, jeg trenger meg rett inn her på deg.» Og han sa, «Nei», sa, «Nei, jeg ble bare værende for lenge og kom over i din periode.» Og jeg sa, «Å, jeg beklager, broder Jack.» Jeg sa, «Jeg, å», sa han, «Det er greit, broder Branham», sa. «De ville bare at jeg skulle være lenger.» Jeg sa, «Å, min gruppe vil ikke plage dere der ute uansett, Jack.» Jeg sa, «Fordi nesten alle mine er pinsevenner.» Han sa, «Selvfølgelig, mine er også.» Jeg sa, «Jaså?» «Vel», sa han, «ja visst.» Han sa, «Jeg er pinsevenn.» Jeg sa, «Nå, du bør ikke la Bob få vite det. Det er faren hans, dere vet. Og han er metodist også til fingerspissene, vet dere.» «Vel», sa han, «broder Branham, vet du ikke hva en pinsevenn er?» Jeg sa, «Jeg tror det.» Sa, «Det er en ortodoks metodist.» Det er sånn omtrent riktig. Ortodox metodist. Det er riktig. Hvis metodistkirken ville ha fortsatt med sitt budskap, ville den ha gått rett videre inn i pinsen. Den virkelige menigheten gjorde det. Nei, ingen ringakt for din denominasjon nå, broder, skjønner? Fordi pinsen er ikke en organisasjon. De prøvde å få det til, men de har sannelig mislykkes med det, ser dere. Det er en opplevelse, ja. Pinsen er for katolikker, eller jøder, eller hvem som helst. Det er for pinsen er en opplevelse, ikke en organisasjon. Og nå, hvis alle har fått sin Bibel åpnet, eller i nærheten, at dere vil ønske å lese sammen med meg noen ord. Jeg liker å lese ordet. Gjør ikke dere? Fordi, tross alt, det jeg kunne si kan feile, fordi jeg er en mann, men det han sier kan ikke feile. Skjønner? Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke slå feil. Er ikke det fantastisk? Hans ord skal aldri feile. For en herlig ting det er. Hans ord skal aldri feile. Nå, la oss lese i kveld fra, og trekke en liten sammenheng fra, hva jeg kommer til å bruke som en tekst, om Herren vil. Det er i Amos bok, profetien til Amos. Og han levde omkring 787 år før Kristi komme. La oss slå opp i det tredje kapittel av Amos, Herrens ord ved Amos. Og jeg liker denne mannen. Han regnes som en av de små profetene, men han hadde sannelig Herrens ord.
Hør dette ordet som Herren har snakket mot dere, O barn av Israel.
Hør dette ordet som Herren har talt mot dere, Israels barn, mot hele den ætten som jeg førte opp fra landet Egypt. Bare dere har jeg kjent, alle slektene på jorden. Derfor må jeg straffe dere for alle deres misgjerninger. Vandrer vel to sammen uten at de er blitt enige om det? Brøler løven i skogen uten at den har noe bytte? Lar den unge løven sin røst høre fra hulen uten at han har fanget noe? Faller en fugl i snaren på jorden uten at det er noen felle for den? Spretter en snare opp fra jorden uten at den har fanget noe? Når det blåses i basunen i byen, blir ikke folket redde? Når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det? For Herren gjør ingenting uten at han åpenbarer sine hemmeligheter for sine tjenere, profetene. Løven brøler, hvem må ikke da frykte? Herren Gud har talt, hvem må ikke da profetere? Må Herren legge sin velsignelse til disse ordene. Hans små øyne må ha blitt smale i det den varme solen skinte ned denne morgenen, og glinset i hans hvite skjegg og hår, da han nådde toppen av åsen nord for Samaria og så bort på byen. Hans klær var ganske vanlige, og hans føtter støvete. Han var ikke så mye å se på, men han hadde, så sier Herren, for folket. Hvor annerledes i dag fra vår moderne evangelisering? Hvilken forskjellig oppsett som vi har enn han? Denne lille karen, ingen andre enn Amos, en sann Herrens profet, med Herrens ord for den syndfulle generasjonen. Denne uredde lille mann profeterte i dagene til Jeroboam den andre.
Jeroboam var smart, very smart, wise man, but he was an idolater.
Jeroboam var en smart, veldig smart, en klok mann, men han var en avgudsdyrker, og Jeroboam hadde ledet sitt rike til dets høydepunkt, men han var i avgudsdyrkelse. Han gjorde det på feil måte. Men riket hadde blomstret under Jeroboam, og vanligvis fører velstand til synd. Mange mennesker ser på velstand som velsignelser. Det ville være det hvis vi kunne håndtere det riktig, men det fører vanligvis til synd. Vanærer Gud. Kongeriket blomstret i hans tid, folket også. Han hadde gjort en allianse med alle nasjoner rundt ham. Og hvordan Israel hadde drevet bort inn i forferdelig synd, kommet bort fra Gud, kommet bort fra hans bud og hans forskrifter, og hadde falt av, helt og holden i en hissig frustrasjon. Kvinnene gikk i gatene i sine fine, usømmelige klær. Mennene gikk omkring, pengespill og drikking. Veikroer, ville vi kalle det i dag, åpen for underholdning, steder i byen. Synd ble ignorert av prestetjenesten. Ligger bare vidt åpent, et vakkert sted, et stort senter for turister, og det lå vidt åpent. Synd ble ikke irettesatt fra talerstolen noe mer. Den var sluppet løs. Og når denne profetien kommer frem, virket det som at det ville være den siste tingen som i det hele tatt kunne skje, ifølge hva denne profeten sa til dem. Det ville være det siste som kunne skje med dem, ut fra hvordan han forbannet den generasjonen. Men likevel innen 50 år ble deres rike fullstendig utslettet fra jorden.
God speaks his word. And God's word is like a seed. And when it's sowed,
Gud taler sitt ord, og Guds ord er som et frø, og når det er sådd, når den profeten kommer med Herrens ord og talte disse ordene, da måtte det komme til å skje hvis det var Guds ord. Når Herrens ord blir salvet, og det er Herrens ord, er det bundet til å ta sin plass i sin tid. Vi kan se det etter tusenvis av år. Ta sin plass i dag. Det må gjøre det fordi det er Herrens ord, og det kan ikke gå til grunne. Noen snakket her om dagen til meg og sa, Første Mosebok er feil, og de seks skapelsedagene, som han sa. Jeg sa, Første Mosebok 1 i forhold til Første Mosebok 2 er absolutt to forskjellige ting. Det første kapittelet av Første Mosebok sier, I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Punktum. Hvordan han gjorde det, og når han gjorde det, det er opp til ham. Ja, visst. Deretter verden var uten form og tom. Så starter vi derifra med skapelsen. Men i begynnelsen, hvor lang tid? Vi vet ikke. Alle disse frøene som man hadde inni der, når vannene trakk seg bort, da kom livet tilbake på jorden igjen, fylte opp jorden. Og når Guds ord er sådd, er det ingenting som kan holde det fra å skje. Og denne fryktløse lille profeten kommer fra ingen steds. Det eneste vi er blitt fortalt er at han var en gjeter. Vi vet ikke hvem faren hans var, vi vet ikke hvem moren hans var, vi vet ikke hvor noen av hans avstamming var. Ingenting om ham. Det er vanligvis slike menn som er kjent fra Gud, som kommer på scenen, de kommer fra ingen steds og forsvinner på samme måte. Vi hadde ikke noe registrering om han, hva som skjedde. Denne store mannen, Jeroboam, som var en stor mental kraft, og han hadde landet i velstand, men likevel i synd. Jeg lurer på om vi ikke bare kunne på en måte sammenligne dette litt i kveld med vårt eget land, vår egen nasjon, i synd, slik som det er. Dog velstand. Vi kommer til å få et skattekutt nå straks, hører jeg. Selvfølgelig kan hvem som helst lese mellom linjene der. Valg kommer opp. Men, så videre, alle disse tingene som skjer. Israel, forkynnere, prester og regjering hadde forlatt Guds ord, og så et kompromiss. Og det er grunnen til at landet var i den tilstand som det var, selv om de hadde like mange prester og like mange predikanter som de noen gang har hatt, men de hadde forlatt Guds ord, kommet bort fra det. Og det er alltid på den tiden at Gud sender en fra ingensteds for å sette det tilbake inn i sin bane igjen. En fryktløs person vil stå frem med Herrens ord og ryste folket tilbake til ordet igjen. Jeg bare la merke til her, jeg hadde skrevet ned noe her som jeg kunne ønske å referere til igjen. Det er det andre kapittel og det fjerde vers. Jeg vil lese det. Lytt til denne lille karen som taler dette ut.
Thus saith the Lord, for these three transgressions of Judah and four,
Så sier Herren, på grunn av tre overtredelser av Juda, ja, fire, skal jeg ikke ta den tilbake, for de har foraktet Herrens lov, og de har ikke holdt hans forskrifter. Deres løgner førte dem feil. Løgner deres fedre fulgte. Se hva hans budskap var. Plasserer det rett tilbake at de hadde kommet bort fra Guds ord. Til enhver bibelleser, det gjør at du vet at han var en sann profet. Han satte dem rett tilbake på ordet, hvor de hadde falt fra. På kanskje deres kirker hadde blomstret. De hadde sannsynligvis fine bygninger. Byen deres var sannsynligvis mer glamorøs enn Phoenix. Var i Samaria, som vi alle vet, det var et stort turistsenter. Er fremdeles et vakkert sted. Men likevel, de hadde kommet bort fra Gud, og Gud sendte denne budbæreren til dem. Hvilket budskap om irettesettelse fra Gud. Denne lille profeten brakte dette ut. Nå, Amos kom frem fra villmarken til glamurens by. Ikke rart at hans lille gudgitte øyne snevret inn da han nådde toppen av åsen. Han, ikke slik som en turist ville gjøre. Damer, for å si, se på all shoppingen som kvinnene gjør, se på de nye designene som de har fått her nede. Eller ikke slik som noen av mennene ville tenke, kasinoene og så videre var så flotte i byen, eller fordi de kunne sitte på gategjørene og se på det annet kjønn passere forbi. Lyster! Men denne profeten, hans øyne var innsnevret på grunn av synden som han så i byen, var ikke en innsnevring på grunn av ting som han beundret, men over å se hvor langt de var kommet bort fra Gud, det folket som var kalt og utvalgt. Dere legger merke til her, han sa, jeg kjenner ikke noe annet folk enn dere, jeg førte dere ut av Egypt, og deretter går dere bort fra meg slik som det. Og da denne profeten som kom som en gjete fra der oppe i nordområdet, med Herrens ord, hvordan han så på denne byen. Må ha tørket bort svetten, klærne var garvet, og sannsynligvis ikke noe penger til å kjøpe seg et rom for natten. Det betydde ingenting for ham. Han hadde et budskap som brant i hans hjerte, og han må bringe det videre. Ikke bare det, men salvelsen av den hellige ånd, som hadde truffet ham ute i villmarka der, hadde lukket øynene fra glamuren i verden. Og enhver salvet Kristi tjener, deres øyne er blindet for tingene i verden. De ser ikke disse tingene, de ser ikke etter dem. De har én ting, Kristus er foran dem. Det er alt de ser, de frykter ikke for noen ting, Kristus er foran dem. Et budskap må nå fram til folket, og de stopper ikke for noen ting. Du kan ikke brenne det ut av dem, du kan... Sette dem i fengsel, i fangenskap, hva enn du ønsker. De kommer rett ut av det igjen. Det er salvet av Herren. Ja. Han så på det åndelige forfallet i byen, umoralen, og byens åndelige forråtnelse. Lurer på hvor mange av Herrens tjenere som krysser ned over fjellet her oppe, som ville se på Phoenix. Du kommer hit for glamuren, og solskinn og hvile, noe som vi ikke kan snakke lettsindig om. Her for ikke lenge siden, forrige gang jeg var her, satt oppe på South Mountain, min kone sitter bak der. Jeg snakket til henne, jeg sa, for omtrent 300 eller 400 år siden var dalen et vakkert sted, uten tvil, da Salt River rant gjennom her, og prærieulvene og så videre, og blomstringen av kaktusen. Se hvordan det er. Alt sammen er blitt et konglomerat av synd. Og hun sa, vel, hva bringer så deg hit? Jeg sa, her er hva som bringer meg hit. Selv i dets mørke og i synden som er i byen, så er det noen vitnesbyrd om Herren. Levende statuer av Kristus der nede. Jeg er kommet for å stå skulder til skulder med dem, for å skinne ut lyset av evangeliet. Noen av disse små gamle brødrene der nede på gategjørnet, et eller annet sted, arbeidet det frem, og svettet det frem, og gråt og ba det frem med et budskap på sitt hjerte. Jeg kom for å legge inn min del sammen med dem, for å skinne ut et lys av det uforfalskede evangeliet om Jesus Kristus til dette store metropolitområdet i denne byen Phoenix. Skjønt i den. Dette kunne være et flott sted hvis mennesket bare ville ta sine prestasjoner som han har vært i stand til å gjøre for å bygge de vakre hjemmene, slik som oppe på Camelsback Mountain, Cavalier Mountain, da jeg passerte gjennom der. Vel, for 35 år siden var det en ørken. Vi jaget esler gjennom der på hesteryggen, og over på Sand Mountain her jaget esler og hester. Og nå har det blitt et stort byområde til denne store, fantastiske byen. Den vokser til titalls tusener på tusener. Den har strukket seg ut inntil byområdenes egen fordervelse. Nå bringer den til et kaos. Røyk blandet tåke kommer inn. Deres luftfuktighet er like ille som det er i Jeffersonville, Indiana, i Ohio-dalen. Irrigasjon. Mennesket forurenser alltid verden. Når indianerne hadde det, var det et vakkert sted, men da den hvite mann kom inn, brakte han inn sine synder og brennvin og umoral, og han har forurenset landområdene til det har blitt til ikke noe annet enn omtrent en kloak. For en ting å se på. Gud vil fjerne det fra jordens overflate en av disse dagene. Og han velger et folk i rettferdighet som skal regjere på jorden slik som han regjerte som konge. Han tar nå ut sitt folk for sitt navn, et folk til hans rike. Nå ville denne smarte, intelligente, intellektuelle gruppen av Israel, den store, mektige, intellektuelle president eller konge, Jeroboam, som var en smart mann, og ville de høre på denne lille, ukjente profeten, ville dette store budskapet som brant i hans hjerte, ville han være i stand til å gå gjennom gatene, og folket ville, kvinnene ville kle seg pent igjen, menn ville forlate vertshusene og syndens steder og vende seg til Gud ved forkynnelsen av denne lille, ukjente karen? Det var et spørsmål som kunne ha kommet inn i hans sinn, eller det gjør det i mitt, når jeg ser ham stå der, og hans lille, skallede hode skinner i solen, hans grå skjegg henger rundt kappen. Kikker ned gjennom der og ser på denne byen, og hans øyne er innsnevret, og hans hjerte slår, og likevel der inne så han Guds rike, som skulle vært etablert der, helt belastet i synd. Og med en irettesettelse fra Gud så ville refse alt fra kongen til tiggeren på gata. Enhver prest forkynner konge, fyrste, monark, hva enn han var. Han hadde Guds forbannelse til å sette på dem, fordi dere ville tenke at de ville mottatt ham. Ville de forstå det? Husk, han hadde ingen anbefaling. Han kom på en annen måte enn våre evangelister i dag. Han hadde ingen anbefaling fra prestene. De visste ikke engang hvem karen var. Men det var én som visste hvem han var. Det var han som sendte ham. Det er alt som teller for ham, så lenge han visste hvor han var sendt fra. Hans budskap måtte gå ut i alle fall, og uansett. Han hadde ingen konfesjonell legitimasjon for å underbygge ham da han gikk inn i byen, for å komme til presteforeningen og si, «Mine brødre, jeg er sendt av denne bestemte gruppen, denne religiøse gruppen, og tilhører så og så». Han hadde ikke det. Han hadde ikke noen av disse tingene. Heller ikke hadde han et medlemskort for å vise at han selv stod i godt fellesskap med presteforeningen fra det landområdet han kom fra. Han hadde ingen til å samarbeide med i sin kampanje. Han konsulterte aldri noen om det. Denne lille karen sto i en vanskelig stilling. Det ville være nok for en mann til å snu og gå tilbake og fortsette med sin hyrdeflokk igjen, dra av sted til hvor han kom fra, hvis han bare ville ha tenkt seg om. Men du skjønner, mannen hadde ikke noen betenkeligheter. Han tenkte ikke på noen legitimasjon. Heller ikke tenkte han på et medlemskort. Han tenkte bare på én ting, og det var Herrens ord. Gud hadde gitt det til ham med en befaling at han måtte gå over dit og profetere. Det er alt som betydde noe for ham. Han hadde Herrens ord, og derfor følte han at han ikke trengte legitimasjon eller noen anbefaling eller noe samarbeid. Det eneste han trengte var at han hadde samarbeid med Gud, og det er alt som trengtes, så lenge han var i Herrens vilje. Hvilken forskjell gjorde det? Så lenge han visste at hans budskap var fra Gud, ville Gud stadfeste det budskapet. Han måtte det. Og da han brakte budskapet, så det ut som at alle prestene ville være der og forkynne det, og profetene i den tiden ville ha kommet inn og omvendt seg, fordi de ville ha sett tilstand på stedet, sett den moralske fordervelsen. Men når han begynte å profetere med Herrens ord, var det fremmed for dem. De visste ingenting om det. Det er nøyaktig et bilde av det som er i dag. Fremmedartet, Herrens budskap. Kirken vet ingenting om det. Når de hører folk reise seg opp og gir et budskap i ukjente tunger, og gir tolkningen av det, og sier at en bestemt ting er i ferd med å skje, folket snur seg vekk og går bort, tenker at folk er gale. De ser en reise seg opp i ånden og profetere eller gi et budskap fra Herren. Vel, menneskene i kirkeverdenen i dag mener at personen har mistet sin forstand. Det er fremmed for dem fordi de er omtrent i den samme tilstand i dag som Samaria var i på den tiden. Men husk, når nasjonene kom, eller Guds menighet alltid kom inn i den tilstanden, var Gud i stand til å reise opp en profet med Herrens ord til dem. Ja, visst, de hadde glemt det for lenge siden, men de burde husket det, uavhengig av om de kunne slå det opp gjennom sine bøker og se om de hadde en kar ut fra noen av sine skoler ved navn Dr. Amos eller ikke. De burde ha visst at Abrahams Gud var i stand av disse steinene til å reise opp barn eller profeter for å bringe hans ord. Og den samme Gud er like mye i stand i kveld som han var da, og det ville sannelig, det ble misforstått av folket. Han kan reise opp menn, salve menn, for å bringe hans ord. Han kan legge ordet i en mann, sende ham ut og bevise at han er Gud ved den personen som vil ydmyke seg og overgi seg selv til Gud, og ikke være redd for å ta Gud på hans ord. Han er i stand til å gjøre det, og han vil gjøre det. Han lovet at han ville. Og hans ord selvfølgelig ble stadfestet for dem på den dagen, fordi mens denne samme generasjon fortsatt levde, skjedde alt det som Amos profeterte. Jeg lurer på i dag nå at om Amos ville komme til oss, ville vi ta imot ham i dag? Ville Phoenix motta Amos? Hvis det er et eller annet sted over fjellet her, et eller annet sted, eller ned fra et område av landet, der kommer en liten, robust kledd kar som det, og går inn her og kaller forkynnerne til å ordne opp og sier, «Ja, Herrens ord, tror dere vi ville motta ham?» Absolutt ikke. Det første vi ville spørre ham, hvilken gruppe er du med? Og hva om han ville snu seg og si, den himmelske gruppen? Det ville på en måte være fremmed for oss, er jeg redd. Men det er slik det var da, og kanskje det ville være på samme måte i dag hvis Amos kom på scenen. La oss bare av hensyn til hva jeg har sagt, transportere ham hit, bare et lite øyeblikk, og se hva vi tror at han ville gjøre. Vet dere hva han ville gjøre? Jeg tror han ville være uenig med hele vårt oppsett. Ja, sir. Han ville være uenig med våre denominelle doktriner. Han ville fordømme metodister, baptister, presbyterianere, lutherianere, katolikker og pinsevenner. Han ville ta inn alt sammen, så sannelig ville han det. Han ville være uenig med deres denominelle doktriner. Han ville gå rett til det grunnleggende fundamentet av ordet, og begynne rett på ordet. Han ville begynne sin kampanje på «Så sier Herren». Hvorfor? Tror dere Phoenix ville ta imot ham? Tror dere Louisville ville ta imot ham? New York, Boston, Massachusetts? Eller hvor det måtte være? California? Nei, sir. De ville fått den lille karen i fengsel så raskt om de kunne få ham dit. Sannelig ville de. De ville så visst gjøre det. Hvis han gikk tilbake til ordet, er jeg sikker på at de ville, fordi enhver gruppe ville være uenig med ham. Det ville ikke være en som var enig med ham, fordi de måtte holde på sine tradisjoner for å være uenig med ordet. Vi ville måtte huske på at han er en sann profet, hvis han hadde vært det, og hvis han var en profet sendt fra Gud, ville det være et kjennemerke på ham, et bestemt kjennemerke, slik at vi visste at han var en profet, han ville stå med ordet, fordi det er der hvor Guds ord kom til profeten. Vet dere hva han ville gjøre? Han ville refse og fordømme denne generasjonen. Han ville fordømme enhver kortklippt kvinne i landet. Han ville fordømme enhver denominell forkynner. Sannelig ville han det. Han ville fordømme enhver sigarettrøyker, enhver kvinne som gikk med shorts eller bukser. Han ville bryte dem opp. Hvorfor? Det er imot ordet. Nøyaktig rett. Dere tror at vi ville tatt imot ham? På ingen måte. De ville ikke tatt imot ham. Han ville fordømme umoralen i kirken. Han ville riste den lille gamle, rynkete fingeren i disse forkynnernes ansikt og si, «Mener dere å fortelle meg at dere kaller dere selv en salvet Guds tjener, og vil stå på talerstolen og la deres kvinner kle seg sexy, og sexy iblant deres menn og slike ting? La deres unge kvinner stå fram slik som det? Dere vil tillate deres menn å gifte seg to eller tre ganger og være diakoner i menighetene. Mener dere å fortelle meg at dere vil holde fast på den legitimasjon som dere fikk i hånden og legge til side Guds ord? Han ville tale hardt ut mot den tingen. Ja, sir. Umoralen i kirken og umoralen hos medlemmene ville han slå ned på. Et hvert medlem ville han snakke hardt til. En hver menneskeskapt seminardoktrine vil han kraftig kritisere. Nå, kunne du motta en slik mann? Nei, de ville ikke gjøre det. De ville så absolutt ikke gjøre det. De ville få den karen ut av byen så fort som de kunne. Nå vel, foreningen ville kommet sammen til et møte og si, «Hør, vi er nødt til å gjøre noe med dette. Fortell deres forsamling og ikke gå dit for å høre det. Nei. Nei, vi ville ikke tatt imot ham på ingen måte. Vi ville ikke tatt imot ham. Sikkert, de kunne ikke gjøre det. Hør ham rope ut imot det. Jeg liker dette. Jeg ser rett ned på det han sa. Han sa, selve den Gud som dere hevder å tjene, vil ødelegge dere. Han ville si det samme i dag. Vi amerikanere har pakket oss selv inn i så mange fantastiske ting, så mange store bygninger og store medlemstall i våre organisasjoner. Og all denne fine populariteten og seminarprestene som er trent opp til å være stille og ikke si noen ting om det, fordi de er redde for at de ville bli utstøtt fra kirken. Ja, visst, han ville sprenge den tingen i stykker, fordi det er imot ordet. Sikkert at han ville. Og den selvsamme Gud som vi hevder å tjene vil brenne denne tingen bort en av disse dagene. Han vil sprenge det i stykker. Amos ville ikke forandre sine ord hvis han var her i dag. Stå rett tilbake på ordet. Hva? Hør han fortelle dem der. Gud elsker dere, han kalte dere, han gjorde dere til et utvalgt folk. Jeg ville gjerne hørt ham i en pinsemenighet en gang. Du tror han er Amos, kanskje du ville la meg være i fred da, for en stund. Skjønner? Ja, han ville fortelle dem, han ville gå rett på sak, han ville tale hardt ut mot det, så hardt som han kunne, og fortelle dem hvor de hadde tatt feil i ordet. Den Gud som brakte dere ut av disse hjemmelagde, menneskeskapte likhusene for mange år siden. For 50 år siden kom deres fedre og mødre ut av disse systemene som hadde bundet dem opp og fått verden inn i dem. Og Gud sendte sin nåde ned og kalte deg ut, bort fra synden og ting som var i kirken. Og nå har dere vendt rett tilbake igjen, slik som Samaria gjorde, at Gud brakte dem ut fra disse landene, og de vendte rett tilbake igjen, og de gjorde en allianse med det landet. Slik som vi gjør i dag, og prøver å konkurrere med disse store denominelle kirkene. Vi bygger større skoler. Hva? Vi trenger ikke store skoler. Det er greit, jeg har ikke noe å si imot det. Men hver gang du tar en grunnlegger eller en leder som går fram i sin tid, vel, han vil gjøre godt i sin tid, men så snart han er borte, da vil de bygge en organisasjon over høydepunktet av hans arbeid. Da vil de få en flokk med små Rickier inn der og Elviser, og før du vet ordet av det, vrenger de på tingen for å få det til å passe dem selv. Og så dukker denne karen opp, og han initierer noe annet, fordi han er en stor intellektuell student ut fra Harvard et sted eller noe. Og det første de gjør, de begynner å injisere dette og ta dette ut, og sier at dette betyr ikke det og det. Du er rett tilbake i det samme gamle sporet igjen. Ja, hvis Amos var her, vil han sprenge den tingen rett til bunnen. Han bygger aldri sin kampanje på hvor mange kirker han kunne få til å samarbeide med seg. Han vil aldri bygge sin menighet på en bestemt organisasjon eller noen sekteriske deler av kirken. Hva han ville gjøre, han ville bygge sin kampanje på, så sier Herren. Gud ville støtte ham slik han alltid gjorde, bevise at det er riktig. Han sa, der er problemer, der er forvirring i deres kirke. Hva ville han si i dag? Hva ville han si med dette ordet fra Gud hengende ut her foran oss? 2. Timoteus 3, hvor det står, de ville være egenrådige, arrogante, elsker lyster, høyere enn de elsker Gud, uforsonlige, baktalende, uten hemninger og forakter disse som prøver å leve rett, har en form for Guds frykt, men vil fornekte dens kraft. Tror dere at en profet kunne komme på scenen og gå utenom denne profetien? Han ville si at de er oppfylt for deres øyne i dag. Hvordan kirken skulle bli formell og disse tingene som de ville gjøre. Han ville bringe disse Guds ord til deres hukommelse. Han ville bringe til deres hukommelse hva Gud sa han ville gjøre i denne tiden hvis Amos kom på scenen. Ikke bare det, men Gud ville bevise ved Amos hva han lovet å gjøre i denne tiden. Ja, visst, han ville det. Han gjorde det i den tiden. Han har alltid gjort det. Så visst, vi ville ikke tatt imot Amos hvis han kom på scenen. Nå, hvordan denne form av Guds frykt står der oppe i korene og rundt omkring, flotte kor med lange kapper og synger som engler og danser neste kveld som djevler. Det er riktig, ser dere. Det er nøyaktig sannheten. Noen kommer ut med flotte lange kapper på blomsterutseende, slik som det, og ser ut som en slags engleaktig vesen, og står der oppe og fornekter ordet, slik som enhver ond ånd ville. Har en form for Guds frykt, men vil fornekte dens kraft. Går snakker om dåpen i den hellige ånd. Nå vel, han hadde jaget dere ut av kirken. Skjønner? Hvorfor? Han må det. Men de vil stå i disse kirkene og tillate sine medlemmer i kjelleren og utføre twist og rock'n'roll. Og vårt såkalte YMCA, jeg lurer på hva den C-en står for. Gå inn til den. Du kan nesten ikke engang høre noe annet enn Herrens navn. Er det de unge menns forbannede forening? Jeg bodde for ikke lenge siden på et hotell. Jeg var overfor YMCA, og det var en skam å se disse små jentene der ute på gulvet til omkring klokken 9. Brekker nesten beina ved å utføre tvisten. Det er riktig, og alle sammen, medlemmer av en kirke, synger i kor og opplært i søndagsskole. Ingenting annet enn djevelen som lærer disse små barna der ute på gulvet. Et system som er blitt oppfunnet, kalt religion. Ja visst, en sann profet ville sprenge den tingen rett tilbake inn i røyken fra helvete hvor den oppstod. Det er absolutt sant. Tror dere at Amos kunne stått på plattformen og forkynne evangeliet og se ut over en flokk med kortklipte kvinner og ikke fordømme det? Tror dere ikke han ville sitere Jesaja 5 og 1. Korinterbrev 14? Vil han ikke proklamert det ut? Sannelig, det ville han. Gå nedover gaten og se kvinner med disse små klærne på, ser ut som menn, så stramt at huden er nesten på utsiden. Gå nedover vrikkende småtrippene, går slik som det, skrangler seg framover, og du tror at en Guds mann ikke ville stå på talerstolen og tale hardt ut mot den tingen? Så da, dette er svært sjelden i det hele tatt omtalt fra talerstolen, og det gjelder pinsemenigheter også. Det er nøyaktig rett. Det vil ikke spille noen rolle for Amos. Han ville være en som ville fortelle det. Han ville ikke være redd, fordi han var salvet av Herren. Og hvis han hadde så, sier Herren, ville det være nødt til å være Herrens ord. Han kom til Samaria, ikke for å se på deres glamur, for å telle opp hvor mange organisasjoner og hvor stort medlemstall de hadde. Som jeg sa her om kvelden, det ser i dag ut til å være slik at hele kirken er bygget opp på det viktigste blant brødrene i dag i kirken er medlemstall, medlemstall. Den ene prøver å overgå den andre. Medlemstall. Gud teller ikke antall medlemmer. Han teller karakter. Karakter er hva Gud ønsker å finne. En som han kan få sine hender på. En som ville stå stille lenge nok. Som vi sa, beslutninger. Dette år hadde vi så mange som tok sin beslutning. Det er stein. Bekjennelser. Og hva er hensikten med en stein uten en steinhugger med det skarpe Guds ord for å kutte ham inn til en sønn av Gud eller en datter av Gud og plassere ham i menigheten hvor han hører hjemme? Å rulle opp steiner vil ikke lage bygningen. Du er nødt til å kutte dem og forme dem. Vi trenger menn i dag, salvede menn, slik som Amos var, som ville kutte verden bort fra den kvinnen og gjøre henne til en Guds datter, kutte denne verden bort fra mannen. Uansett hvor mange tillitsmenn som kaster ham ut eller noe annet, så vil han stå ved, så sier Herren. Ja, vi vil ikke ta til mot Amos. Jeg tror ikke det, slik som dette. Hva tror dere Amos ville gjøre om han gikk inn i en pinsemenighet i dag, hevder å være ledet av den hellige ånd, og så ser denne samme tingen i pinsemenigheten, som hevder å være ledet av den hellige ånd? Det lurer jeg på. Nå, vi kan tale om baptisterne og metodister og lutheranerne, men når det kommer til vår egen skitne dør, så hva med det? Kommet bort fra Guds ord. Noe gikk galt et eller annet sted. Det er helt riktig. Ja, hvis de kommer og gjør alle disse forskjellige ting, og hevder å være ledet av ånden, danser i ånden, taler noen ganger til og med tunger. Jeg tror på å tale i tunger. Jeg tror på å danse i ånden. Jeg tror på å rope. Men det er mye mer som følger med dette. Det er riktig. Du gjør alle disse tingene og fornekter så ordet. Da er det noe galt et sted. Fikk feil ånd. Gud leder ikke sitt folk på slike ting på noen som helst måte. Nei, han gjør ikke det. Jeg tror det er omtrent tid for en ny start, en ny Boston Tea Party, så å si. Kirken trenger en. Den trenger en virkelig god opprenskning. Da John Ark, i gamle dager, den katolske kirken, gikk klipp av å vite at hun var en hellig da hun levde, fordi hun så syner, kunne tyde drømmer, en åndsfylt kvinne. Og Gud brukte denne lille damen, og de tenkte at hun var en heks, og de brente henne til en stake som en heks. Dere vet det, de katolske prestene gjorde det selv. Hundrevis av år gikk, og de fant ut at hun var en hellig. Deretter, når de skulle kanonisere henne, måtte de gjøre bot. Så de gravde opp disse prestenes legeme og kastet dem i elva for å gjøre bot. Du skjønner, de passerte rett forbi dem, og de mislykkes i å se det. De gjorde omtrent det samme med St. Patrick og resten av dem. Ikke rart at Jesus sa, dere pynter og hvitkalker gravene til profetene, og dere er dem som legger dem inn der. Det er riktig. Det vi trenger i dag er en Amos som vil bringe tilbake Herrens ord til oss. Det gjør vi sannelig. Nå, våre påstander og ting betyr ingenting hvis ikke Guds ånd er der for å bevise hva vi hevder. Hvis våre liv ikke stemmer overens med våre bekjennelser, da er det noe galt. Joan of Arc ledet Frankrike til en revolusjon. De trengte en revolusjon. Det er akkurat det de gjorde. De trengte en revolusjon, og hun ledet det. Men etter revolusjonen, der hvor det ble gjort feil, de trengte en kontrarevolusjon til å rette opp det som opprøret dreide seg om. Jeg sier at pinsemenigheten er det nærmeste jeg vet til Bibelen i dag. Hvis det ikke var det, ville jeg vært i noe annet. Det er riktig. Jeg vil ikke stå her og kaste bort tiden min, tale til pinsefolket, hvis jeg ikke trodde det var håp. Riktig. Pinsen er rett, men når vi trenger pinse for å komme sammen, og at våre tradisjoner blir brutt ned, da trenger vi en kontrarevolusjon. Vi trenger en som kommer og sier ifra. Jeg fikk ikke en pinsepåstand, men at det kommer en pinserengjøring. Gud er hellig. De som lever ved ham må leve hellig. Han er en hellig Gud. Bibelen sier, uten hellighet skal intet menneske se Herren. Det er sant. Hans liv er hellig, og hvis hans liv er i deg, det gjør deg hellig. Uten det ser du ikke Herren. Og se hvor hun driver hen. Vi er faktisk noe i likhet med hva Israel var i de dager. Israel trodde at fordi de hadde velstand, var alt bare bra. De hadde en allianse i deres dager med de andre byene. Også de hadde en allianse. Regjeringen hadde en allianse med ministrene, med prestene, med profetene, og de tenkte at dette var greit, og de trodde at dette bare var til behag for Herren. Men de hadde en liten kar som stod frem og brakte dem tilbake igjen. Det er riktig. Bare fordi de hadde velstand. Det er der vi gjør en feil. Velstand er ingen tegn på åndelig velsignelse. Det er riktig. Ikke det grann av det. Velstand er noen ganger en hindring. Dere husker hva Herren sa om Israel da du var liten, da du ikke hadde noen ting, da du lå i ditt eget blod på marken, ingen til å rense deg, tok jeg deg inn, da tjente du meg. Men da du ble gammel nok til at du tenkte at du var i orden og kunne beskytte deg selv, da forlot du meg. De har alltid gjort dette. Usia, som jeg talte om på businessmens frokost her om morgenen, han var en stor mann, han holdt fast ved Herren. Men en dag etter at Gud styrket ham, og han var et stort eksempel for profeten Jesaja. Men etter at han ble sterk og bygget seg opp, nasjonene begynte å frykte ham, han bygde sine murer og begynte å få glamorøse ting. Han ble selvgod, han begynte å se på hvor stor han var. Og så forsøkte han å ta plassen til forkynneren, og Gud slo ham med spedalskhet, og han døde som en spedalsk. Ser dere, vi ønsker aldri å bli oppblåst i våre hjerter. Og noen ganger når vi ser våre organisasjoner blomstrer, begynner vi å si, vi er den store gruppen, vi er den største pinsegruppen som finnes, vi har mer enn resten av dem, eller du kan ikke komme til himmelen med mindre du tilhører vår gruppe, eller noe. Når du blir slik, har du adskilt deg fra Herrens ord. Det stemmer. Husk, teppet er stort nok til å favne broderen din. Det er helt riktig. Ta ham inn. Og hvor vi i dag trenger et kall tilbake til Herrens ord. Se i dag, vår nasjon trenger et kall tilbake. Skal tale en av disse kveldene, hvis jeg kan. Jeg ønsker, jeg har fått en anklage. Jeg burde vente til jeg får alle forkynnerne sammen. Ja, jeg ønsker å anklage denne generasjonen for Jesu Kristi blod, og bevise det for dere, skjønner? Nå, jeg kunne ha kommet meg ut et eller annet sted og gjøre det. Men vi ser om vi kan ha en frokost den morgen, kun for forkynnerne. Og jeg ønsker, må Herren hjelpe meg til å vise nøyaktig hvor vi er. Hvor vi er på vei på den gale veien. Vi må komme tilbake. Det er ingen annen måte enn å komme tilbake. Stemmer? Se på vår nasjon i dag. Se hva vi prøver å gjøre. Den samme ting som fant sted i den mørke tidsalderen. Forente kirke og stat sammen. Se på de forente. sammenslutning, eller kirkenes verdensråd. Alle kirkene går inn i dette kirkenes verdensråd, og de tenker, dette er Guds enhet for de alle menighetene. United Brethren, men av fundamentale kirker går inn i denne flotte, store organisasjonen. Det er på grunn av mangel på å kjenne Guds ord. Profeten talte om at denne tingen ville skje. De ville lage et bilde av dyret, og det ville ha makt til å tale. Ha, tror du at Amos kunne stå her på talerstolen i kveld, her nede hvis han var i Phoenix, og unnlatt å rope ut mot den tingen? Det ville ikke være det at han ville være imot oss, brødre, men han ville være imot systemet som trekker oss bort fra ordet. Det ville være hva han ville gjøre. Hvordan kan disse mennene vandre sammen? Bibelen sier her, inne her, Amos, Herren sa, si til folket, hvordan kan to vandre sammen uten at de er enige? Nå, hvordan skal vi ta våre pinsegrupper og gå inn i kirkenes verdensråd når halvparten av dem som er inne der, mer enn halvparten, 85% eller 95%, til og med fornekter jomfrufødselen? De fornekter. Jeg antar at 99% av dem fornekter. De fornekter guddommelig helbredelse. De fornekter prinsippene i Bibelen. De fornekter å tale i tunger, bare pinsegruppen alene tar imot det. Og hvordan skal vi kunne forene oss med dem i en enhet? Hvordan skal vi kunne bli ett med dem? Hvordan skal vi kunne gå sammen med dem uten å være enige med dem? Hvordan skal du kunne gjøre det? Du vil være nødt til å fornekte den store evangeliske troen som du har, de grunnleggende prinsippene i Bibelen, for å gå sammen med dem. Jeg sier deg at Gud kaller en enkeltperson. Han kaller på deg som et individ til å stå sammen med hans ord og stå sammen med ham. Hvordan kunne Gud gå sammen med dem når deres egne trosbekjennelser som består av deres egne verslige visdom fornekter hans ord? Når en trosbekjennelse aksepterer en doktrine fra en gruppe menn i en forening og benekter at ordet er slik, da sender du Gud bort fra deg. Gud er hellig, og Gud, Bibelen sier, han våker over sitt ord for å stadfeste det. Og hvordan kan han stadfeste ordet når ordet ikke er der? Det er grunnen til at vi har medlemmer i stedet for barn. Derfor har vi trosbekjennelse. Og alle kan, verden ser etter et supermenneske. De ser etter noe som kan la dem holde på sin kristne stilling og leve slik de ønsker. Kvinnene ønsker å opptre som Hollywood og fortsatt hevde at de fikk den hellige ånd. Forkynnerne ønsker å bygge den største kirken og gjøre alle disse tingene, og ha diakoner som er gift mange ganger, og de kan gjøre disse små tingene og gå med disse klærne. De kaller det frigjøring av kvinner. Tror du at Amos ville stå i ro for dette? Nei, han ville så, men ikke det. Du tenker at Amos ville holde seg i ro og ha møte med hierarkiene og biskopene der oppe og si, «Brødre, jeg tror at dere har gjort en god ting». Han ville si, dere gjeng med frafallene, dere bedragere, dere fornektere av troen. Han ville si det samme som Mika sa den dagen foran de 400 selvutnevnte hebraiske profeter. De sa, i en mengde er det mange, er det frelste. Kommer an på hvor du ønsker å bruke det skriftstedet. Jeg kan si, Judas gikk og hengte seg, og gå du og gjør det samme. Det er ikke gyldig der. Og det er ikke gyldig dette, der det er mange rådgivere, er det frelse. Den katolske kirke har det på dere alle da. I Guds ord er det sikkerhet. Bibelen sier, Herrens navn er et mektig tårn, den rettferdige løper inn i det og er trygg. Og det er det eneste trygge stedet som jeg vet. Profetene trodde alltid det. Da Abraham døde, da Jobb døde, plasserte han seg selv i det lovede landet, hans grav. Da Abraham døde, kjøpte han et jordstykke rett ved det samme stedet, ved siden av Jobb. Hva gjorde han? Han iakttok den profeten. Han visste at det var en Guds mann, og han sa, «Jeg vet at min gjenløse lever, og på den siste dagen vil han stå på jorden, selv om hudormene har ødelagt denne kroppen. Dog i mitt kjød skal jeg se Gud. Ja visst. Och Abraham visste detta. Han begravde Sara där. Han köpte ett jordstycke och begravde henne. Han blev själv gravlagt där. Isak, då han döde, blev han tagit med tillbaka och begravet där. Isak fick sonen Jakob och Jakob döde helt ned i Egypt. Men för han döde tillkallt han sin profetsön Josef. Och han visste att han var en profet, en ondlig man, tyde drömmer och så syner. Det var fullkomment rätt var gång. Han sa, kom hit Josef, min profetsön, lägg din hand på hoften där hvor den allmäktige Gud berörte mig för många år sedan och förändrat mitt namn från en som utmanövrerar till en prins av Gud. Lägg henne här uppe och svärg vid Gud att du inte vill begrava mig här nere i Egypt. Varför? Varför? Vilken forskel gjorde det? Det är vad de säger idag. Vilken forskel gör det? Vi får en gäng med folk, får dem till att tillskjuta sig kyrken och bort från gatorna. Det gör dem till ett dubbelt så mycket helvetes barn än vad han var ute på gatan. Det är riktigt. Det gör en forskel. Josef, då han döde, nämnde han det. Sa, en dag vill Herren Gud besöka dere. Han var en profet. Han sa, Herren Gud vill besöka dere och dere må inte låta mine ben bli igen här nede. Men ta dem med upp i det lovade landet. Ha. Varför? Han visste att förstegröden av uppståndelsen ville komma ut av det lovade land. Det är nöjaktigt rätt. Jesus, då han död och stod på påskemorgon. Bibeln sa detta. Många av de helige som sov i stövet stod upp och kom ut av gravene och visade sig för många. Vem var det? Abraham, Isak, Jakob, Josef. Varför? De var på rätt sted. Det är grund till att jag säger att det gör en forskel. Du må bare ikke begrave meg her ute i en metodistkirke, baptistkirke eller noe annet kirke. Begrav meg i Jesus. For de som er i Kristus vil Gud bringe sammen med ham når han kommer. Og det gjør en forskjell. Ja visst, det gjør det. Ikke la noen fortelle deg fordi du ble medlem i kirken. Amos ville aldri stå og se på det. Han ville si den samme Gud som dere sier at dere tjener. Jeg vil si dette i Herrens navn. Den samme Gud som den nasjonen er ment og skulle representere, vil ødelegge denne nasjonen. Han vil ødelegge disse kirkene. Himmelens Gud vil sende ned sin vrede i dommen og ødelegge disse kirkene. Såkalte kirker. Husk, dere har mitt ord. Det er ingen som kan bli medlem av menigheten. Du blir medlem i en loge. Du blir ikke medlem i en menighet. Du er født inn i en menighet, ser dere. Du blir medlem i metodistlogen, baptistlogen, katolikklogen, pinselogen. Men du er født inn i den levende Guds menighet. Det er hva han kommer tilbake etter. Den menigheten. Alltså, vi har loger, ikke menigheter. Vad som helst kan samles sammen i den logen. Hycklare och allt annat. Men jag ska låta dig få veta detta rätt nå. I följe ordet, det finns inte en eneste hycklare i den levande Guds menighet. Det är ingenting annat där än helige. Nå, medlemskapen tar deg inn, og du tenker at Amos ikke ville tale hardt imot det. Han ville riste den tingen til sitt fundament. Det ville han helt sikkert. Se, da Israel var på sin vei, av sted inn i løfteslandet, ledet av den hellige ånd, en ildstøtte var foran dem, en klippe som var slått fulgte dem. Og der kom Moab fram, som var en broder, husk, han var også en del av Israel. Han var en del som fra denne jødiske avstammingen, fordi det var Lots barn med hans datter. Det brakte ut Moab. Og se på Biliam, presten, kom ut der og lagde et alter, offret det samme type offer, bare så fundamentalt som han kunne være. Skjønner? Og han hadde berømtheter med seg. Han hadde kongen, han hadde alle de store menn, prinsene, evnukene, stående sammen med seg. Men det var en som stod sammen med Moses, som han ikke så. Det er han som stod med Amos. Det er han som vil stå med en hver person som er her i kveld, som vil stå for Gud og rettferdighet. Uansett hvor mange fyrster, monarker som er der, det har ikke en ting med det å gjøre. De vil aldri være i stand til å forbanne det som Gud har velsignet. Hvorfor? Det er en levende sed, det er Guds ord, det vil vokse til sin perfeksjon. Tegn på den levende Gud i leiren. Det er så ut som at Israel hadde gjort feil der nede, men de klarer ikke å se den klippen som var slått og denne soningen som var blitt gjort for Israel. Og det var et rop fra kongen i leiren. Gud var med dem. Hvorfor? Han helbredet de syke og gjorde store mirakler og tegn og under, og en ildstøtte hang over dem. Moses fulgte etter ildstøtten. Israels barn fulgte etter Moses, og de var på vei til dette lovede landet, og det var ingenting som kunne stoppe dem. Amen. Kunne ikke dette enkelt blitt gjentatt i dag hvis Gud kunne få en i sin hånd, i sin kontroll? Denne ildstøtten er fortsatt virksom. Han er fremdeles den samme i går og i dag og for alltid. Ordet lever fortsatt. Gud, send oss en Amos som vil stå for sannhet og rett. Ryste disse tingene. Du sier, kunne vi... Hva slags virkning tror du han ville ha? Vel, han ville ha en virkning inntil han ville kalle alle dem som Gud hadde forutbestemt til å bli kalt. Det er dem han ville få. Alle dem som Faderen har gitt meg vil komme. Ja, Mika var foran Akab, og Akab hatet ham. Hele forkynnergruppen var imot ham. Og de var alle inspirerte også, men deres inspirasjon var ikke på linje med ordet. Jeg antar kanskje Amos traff den samme tingen. Når presten gikk ut på gaten og sa, vent nå et øyeblikk, vis meg din legitimasjon. Hvilken skole kom du fra? Hvilken avstamming kom du ut av? Er du en, hvem innsatte deg til prest? Han ville si, Gud innsatte meg. Hvilken skole er du fra? Jehova Gud, jeg har så, sier Herren. Vil de lytte til ham? Absolutt ikke, de ønsker ikke å høre på den fyren. Absolutt ikke, de ønsket ikke. Og likevel, de mennene kunne ha sagt, «Jeg er inspirert, vel, jeg tilhører den store fariseernes menighet her. Se hvordan Gud har velsignet oss. Vi satt inn alteret av gull, vi satt opp tempelet, vi har gjort alle disse tingene. Misjonsoffer er større enn noen av de andre kirkene over hele Judea. Vel, vi gjør alle disse tingene her. Våre folk er gode betalere av tienden og alt det.» Men likevel, Mika eller Amos sto der og sa, «Den Gud som dere påstår at dere tjener kommer til å ødelegge dere», og det skjedde på den måten. Nå, jeg fordømmer ikke misjonsprogrammer, jeg fordømmer ikke store kirker, men problemet med det er, folk får sine øyne på det og på bort fra ordet, og til slutt leder det deg rett bort i den tingen, og du finner deg selv snublende. Kom rett tilbake til ordet, ikke kom bort fra det. Hvor vi trenger et rop ut fra villmarken i dag. Det er sannelig sant. Nå, ja visst. Andre grunner. Folk argumenterer. De ønsker å resonere. Det er den første tingen som vi fikk. Det er hvordan menneskeheten mistet fellesskapet når Satan introduserte programmet om resonering imot at ordet skal være slik. Og det høres veldig logisk ut. La oss bare ta Satan, hva han kunne ha sagt til Eva, når Gud barrikaderte den inn ved sitt ord. Det er det eneste som Gud noen gang gav sitt folk til å befeste dem fra fienden. Det var ordet. Han gir oss aldri en trosbekjennelse. Han gir oss aldri noe annet enn sitt ord. Det er alt. Og Gud er uendelig, allmektig, uforanderlig. Han kan ikke endre seg. Hans første program er perfekt. Han trenger aldri å forandre det. Hans første avgjørelse, da mennesket syndet og krysset den store kløften mellom ham og Gud, og ikke etterlot noen vei tilbake for seg selv. Gud, full av barmhjertighet og nåde, aksepterte en erstatning. Kun en Gud som er full av nåde og barmhjertighet kunne gjøre noe slikt. Han aksepterte en erstatning, og den erstatningen var blod. Det er det eneste sted som mennesket noen gang kunne komme inn i fellesskap med Gud igjen. Det er under det utgydde blodet. Og det har aldri skjedd noen gang at mennesket kunne ha fellesskap med Gud. Kun gjennom blodet, og det er sant, hvor han har fellesskap med Gud. Nå, Eva tråkket over grensen. Eva begynte å resonere. Satan sa noe slik som dette. Nå, du vet ikke. Du har ikke hatt noen skolegang ennå. Jeg er professor i seminaret her ute. Hans eget. Og jeg sier deg, vi har lært noen ting der ute. Vi har lært at Gud er så god. Vi lærte i vårt seminar at Gud er så god. Han forventer ikke at du skal gjøre alt det han skrev der. Han forventer ikke det. Ja, men hun sa, Herren Gud sa. Nå, hun ville ha blitt en god forkynner hvis hun ble stående på det. Det er grunnen hun blir dømt for å være en i dag. Skjønner? Hold henne borte fra det. Hva ville Amos si om det? Jeg skulle ønske jeg kunne høre ham i omtrent 5 minutter og ta opp hans budskap. Jeg ville sette det rett på lyd og bånd. La hele verden få høre det. Da kunne jeg være stille om det fra da av. Legg merke til dette. Ja, sir, han ville fordømme det. Og legg merke til hva hun sa. Nå, Satan sa. Nå, han kunne ikke gjøre dette med Eva, dere vet. Han kunne ikke gjøre det med Adam, men han gjorde det med Eva. Så han sa til Eva, nå, vel, du vet dette. Han sa, du vet så visst at Gud er for god til å skade deg. Gud, du vil helt sikkert ikke dø. Du vet han er en god Gud. Vi hører så mye av det i dag. Han er en god Gud, men for å være god må han også være rettferdig. Det er det som gjør ham god. Han er ikke kraftløs, han er Gud. Og nå, Gud er for god til å gjøre det med deg. Og han begynner å si, vel, du vil bli klok, du vil ha en utdannelse, du vil være smart og klok. Du vil vite ting som du ikke kjenner til nå. Skjønner, hun trengte bare å kjenne til én ting. Det var ordet. Vi trenger ikke ha en bachelor i kunst og en PhD og en LLD og alle disse andre tingene. Bare kjenn til Guds ord. Det enkleste barnet som kan lese kan kjenne til det. Vite. Men resonering, og hva fikk de? Hva fikk de? Rett der brøt de sammen, og Satan visste at han beseiret menneskeheten rett der. Og det er der han har beseiret dem, helt siden da. Det er grunnen til at Amos kom, fordi popularitet og populære meninger og en fin, flott president eller konge og hadde brakt velstand. Folk vil selge sine liv for en gryterett av bønner, slik som Esau. Jeg prøver ikke å skade, men jeg prøver å få fram sannhet. Dere demokrater solgte deres fødselsrett for ikke lenge siden. Det er riktig. Og jeg er ikke republikaner. Jeg er en kristen. Men broder, hvilken skam, og var nødt til å ta en svindelaktig maskin til å stemme det inn slik. Men det er hva Amerika ønsket. De fikk det. Han gir dere vanligvis det dere ønsker. Gud, gi meg ditt ord, det er hva jeg vil ha. La meg gjemme ditt ord i mitt hjerte, Herre, slik at jeg ikke synder mot deg. Å, andre resonerer. Men se, Amos kunne ikke resonere fordi han var en profet. Ordet kommer til ham. Nei, samme med ordet i dag. Du må forstå det. La den hellige ånd tolke det ved å stadfeste det i ditt liv. Det er hva som ble sagt, hva dere vet Jeremia sa til profeten Hanania. Han sa, når den profeten taler og det han sier er manifestert, da vet profetene at han er rett. Hvis Amos var her, hva tror dere han ville gjøre? Han ville stå med ordet. Det er hva han ville gjøre. Vet dere hva? Han ville fortelle oss at vi har blitt lært bort fra grunnvollen i det originale Guds ord. Han ville fortelle oss at vi er langt borte fra den første pinsemenigheten. Det er hva han ville fortelle oss, pinsevenner. Sier, nå, de hadde nesten 50 år til å få dere selv tilkoblet, og dere er ikke kommet dit ennå. Hva vil han si til en konfesjonell personlighet? Vel, hvis han ikke ville gi ut dette, hvis han ikke ville rive opp kirkene for deres umoral, for å akseptere trosbekjennelser, bli medlem i menigheten i stedet for å bli født inn i den. Vel, hvis du er født inn i den, broder og søster, handler du annerledes. Du står med ordet. Hvis den hellige ånd er i deg, mates den kun på ordet. Jesus sa, mennesket skal ikke leve av brød alene, men et hvert ord, ikke en del av ordet, men et hvert ord som går ut fra Guds munn. Han var en profet. Han ville se disse tingene i oss. Av Amos var en profet. Nå kommer jeg til å avslutte om en liten stund, men jeg ønsker å få disse bemerkningene klistret fast hvis jeg kan. Jeg skal si det, og den hellige ånd må klistre det fast. Jeg ønsker å spørre dere om noe. Hvis Amos kom hit i kveld og sto på denne plattformen, hvis han gikk opp og ned gaten i Phoenix, vil han se inn i oss i dag, inn i vår nasjonale affære, inn i vår kirkeverden. Han ville se den selvsamme tingen som han så i Samaria, helt overgitt til umoral, borte fra Guds ord. Han ville se en svært religiøs gruppe. De var bare en av dem, israeliter, men han ville se en umoral, umoralskhet. Han ville se sosial og umoralsk forfall blant folket. Han ville se umoral forfall blant på nasjonen. Han ville se umoralsk forfall fra ordet. Han ville se hor i kirken. Jeg mener ikke, ja, begge deler, fysisk, og han ville se åndelig hor. Hvordan de ville ta trosbekjennelsene av menn her ute, som er menneskers trosbekjennelser, og akseptere dem i stedet for ordet, det er å begå åndelig hor mot Gud. Åpenbaringen 17 sier det at denne sjøgen begikk med en synd, fordi med sine vederstyggeligheter fikk hun verden drukket av hennes vredesvin. Ja, vi ser at det ville være helt annerledes. Han ville se det umoralske forfallet. Skjønt, Amos beskyldte aldri regjeringen. Lytt, Amos beskyldte aldri regjeringen i noen av sine skrifter, men han beskyldte folket for å velge en slik regjering. Jeg kunne... Er dere trette? Vel, bare hold ut, bare et øyeblikk, ser dere. Ikke skyld på regjeringen. Regjeringen kan ikke bygge et hus på en klippe når folket gir sin stemme på sand. Folket vil ha det. Og mange ganger sier jeg ting på talerstolen, når jeg vet at mine brødre sitter der ute, forkynnere, gode menn. Jeg snakker til dem, får dem inn i et hjørne, og det er min plikt å vite disse tingene og fortelle mine brødre. Og jeg snakker til dem, de sier, Broder Branham, vi vet du har rett, men min kirke ville gått ut. Skjønner? Ser dere? Det er hva dere ønsker. Ser dere? Dere kan ikke. Det er folket. Nå, hvis dere tenker at jeg kunne starte opp i en bygning her nede på gata og selge til damene i dag disse gammeldagse, høye snøreskoene, de hadde sannsynligvis mer skinn i dem enn en hel full butikk har i dag. Et par. Men hvis jeg solgte dem for 50 cent per par, ville jeg sulte ihjel. Hvorfor? Dere vil ikke ha dem. Hvis jeg solgte disse gamle dagse Mother Herbert-skjortene til kvinnen i dag, tror du de ville kjøpe dem? Absolutt ikke. De vil ha noe som de kan presse seg selv inn i, som ser ut som skinnet på en wienerpølse. De bare ønsker å være så tett sittende. Vandrer nedover gaten, omtrent 4 eller 5 ulike trinn, presset inn, presset ut, og løftet bakover på et par med høye hæler, deres hode plassert ut. Jeg mener ikke dette som en spøk. Det er ikke noe sted for å spøke, men dette er sannheten. Jeg har ikke en god utdannelse. Det er den eneste måten jeg kan få fram mitt ord. Kjenne til. Dere vet hva jeg snakker om, skjønner? Nå, det er sant. De ville ikke kjøpe de kjolene. Her om kvelden på plattformen kom en liten indianerkvinne opp der. Jeg ønsket å trykke hennes lille hånd oppe i Brother Groomers kirke, eller hvor det var. Hun hadde en kjole på seg, en slik som min mor gikk med. Jeg tenkte, vel velsignet være ditt hjerte, dame, og Herren helbredet henne rett der, til og med før hun kom fram til meg. Ser dere? Jeg tenkte, jeg bør bare være stille, skjønner? Bare vente til anledningen kommer en gang. Skjønner? Og der var det. Vel, du kunne ikke selge disse kjolene. Du kan selge dem til en indianer. Og ikke for mange av dem. De har blitt omtrent like så løsluppen som resten av dem. Dere har for mye TV-programmer, og deres barn kommer ut, og noen av disse moderne, hvite lærerne som kommer inn, og alt dette andre tullet. Du ville hatt det bedre om du var tilbake der ute, slik som Sitting Bull, og de var for lenge siden. I Afrika, da vi hadde den fargede rase der, hva gjør de? Drar over dit disse misjonærene, det er lesing, skriving og regning. Da han, nå, de vet mer om moral i sine stammer enn du noensinne kunne, kristendommen noensinne kunne bringe til dem, det er riktig. Hvis noen av disse kvinnene der ute, hvis hun i Zulu-stammen, hvis hun venter til en viss alder for å gifte seg, og ikke har, ingen har tatt den til hustru, da er hun nødt til å komme ut derifra. Hun er ikke lenger et stammemedlem, nei, sir. Og når hun er gift, blir hun testet for sin jomfrudom, og hvis hun blir funnet skyldig, er hun nødt til å fortelle om mannen som har gjort det, og de blir begge drept sammen. ville blitt en masse dreping rundt her hvis vi hadde hatt et slikt levesett. Tror ikke dere det? Det er riktig. De kunne ikke hatt nok begravelsesbyrå for å begrave menn og kvinnene. Sikkert. Men du er død uansett og vet ikke. Så det er problemet med det, skjønner? Men nå, så mange... Det stemmer. Så hva gjør de? De tar dem over der og lærer dem skolegang. Da finner du dem på gaten. De fikk sine egne stammesynder, hva de hadde, og kommer inn, tar en hvite manns synder, og deretter er de 10 ganger mer et helvetes barn enn hva de var til å begynne med. Det eneste de trenger er Kristus for å bli boende der de er. Riktig. Det er slik det er med våre amerikanske indianere. Er det noen jeg synes synd på i dette landet? Er det den indianeren? De fikk virkelig en dårlig avtale ut av det. Jeg er bare én person, men jeg er for dem. Ja, sir. Hvis Herre noen gang kaller meg fra feltet, fra å handle slik som dette, og mitt budskap er over, og om han lar meg leve lenger, drar jeg til indianerne. Ja, sir. Ja, sir. På du, vi ser hva Amos ville gjøre når han ropte ut. Hele vårt system ville bli fordømt. Absolutt ikke. Regjeringen kan ikke bygge. Min bemerkning var på en klippe når nasjonen stemmer for sand. Hvordan skal dere bygge deres kirke på klippen? Hvordan vil forkynnere noensinne stå på talerstolen og forkynne klippen og bygge den på den fundamentale, fulle evangeliet når hans forsamling, noen av hans folk der ute, ville kaste ham ut? Nå, jeg klandrer forkynneren for ikke å ha dristighet og Guds ånd til å bare stenge døren og si «Få noen andre som vil stå for den tingen, og ikke meg. Jeg beundrer en forkynner som ville gjøre det». Men ved til den forsamling når en salvet Guds mann forsøker å bringe dem ordet, og så vil de ikke komme på linje med det. Det er riktig. Hvordan skal han kunne ha en kirke der alle de 9 gavene opererer inne der og så videre? Og så de og dette, og kirken vil ikke engang leve anstendig og moralsk, vil ikke lære sin ABC i evangeliet, sier da, hvis jeg hadde en bedre forkynner. Nå, det er din feil, det stemmer. Det er vår nasjons feil, våre amerikanere, at vi kom over hit for religionsfrihet. Fra hva? Vi går rett tilbake og setter inn i vår hovedstad den selvsamme tingen som vi var kommet hit for å bli fri fra. Denne nasjonen er veldig mye lik Israel. Israel kom inn i Palestina, drev ut okkupantene og tok landet. I begynnelsen hadde de noen gode menn over seg. De hadde David og Salomo og store menn. Til slutt, etter en stund, fortsatte de å stemme inn og presse inn og velge inn, inntil de fikk en Akab der nede som giftet seg med en hedning. Nå, Akab var en ganske grei kar. Han ønsket å gjøre rett, men han kunne ikke gjøre rett på grunn av denne kvinnen hans. Nå, jeg har ikke noe imot mannen som jeg snakket om for noen minutter siden. Han kan være en god mann, men det er dette skjøgesystemet bak ham som fordreier hans hals. Dette er den tingen som kommer til å gjøre det. Kommer inn bare så naturlig som han kan, slik som det, og sender alt sammen raskt nedover. Visste dere at vi er nå, vår nasjonale gjeld er så stor at vi betaler på lånte penger ut av skatter som vi vil få inn 14 år fra i dag? Hva kommer til å skje når dette systemet bryter sammen? Castro, ja visst, jeg er imot ham. Han er en kommunist, riktig. Jeg er imot ham. Men han gjorde en god ting da han endret valutaen og sendte gullet tilbake. Kjøpte opp heftelsen og sendte gullet tilbake. Vi er nødt til å gjøre det. Hvis ikke er det én ting som ligger fast foran oss. Det er det den katolske kirken eier verdens rikdom. Hun har pengene, hun har gullet til å kjøpe våre heftelser tilbake igjen. Det er nøyaktig det. Og tror du at disse whiskyforhandlerne og tobakkforhandlerne og de mektige menneskene i landet ikke vil selge seg ut for å beskytte seg fra å miste all sin forretningsvirksomhet og forfalskning av valutaen? De vil gå rett tilbake og ta pengene fra den katolske kirken, og da er hun solgt. Stemmer. Forutsier ikke Bibelen dette, verdens rikdom. Jeg er ikke en politiker, heller ikke en smart mann, men jeg takker Herren at jeg kjenner ham. Og det er riktig, det er hvor hun kommer til å ligge, rett der. Dere, følg med på det. Hold utkikk og se om det ikke er riktig. Jeg håper vi alle lever til å se det, og jeg tror ikke vi må leve for lenge. Men hvordan skal dere gjøre det? Hvordan skal vi bygge en kirke? Hvordan skal vi bygge en nasjon? Hvordan skal vi bygge en nasjon på dette nå? hva skal vi gjøre med det? Kanskje jeg heller burde holde munn, gå et annet sted. Men dere vet det, jeg har sagt nok til at dere vet hva jeg snakker om, skjønner? Dere vet hva jeg mener. Se hva vi ønsker. Dere ser hva dere ønsker. Det er hva dere får. Det er dine begjær. Se på våre TV-programmer i dag, usensurert. Det pleide å være. Det var galt for våre barn. Vi ville ikke la dem gå ned i byen og se på kino, filmfremvisningen. Men nå har djevelen vendt dette rett tilbake og gjort det til en TV og satt det inn i alle hus. Og det ville vært helt greit. TV er greit hvis du fikk den rette tingen på det. Ja, visst, det er det. Men hva gjør dere? Det begynner å bli mer og mer råttent etter hvert. Bruker Guds navn, banning, sverting, nakne kvinner, umoralske handlinger som forgifter sinnet til disse barna, inntil vi har oppfostret en flokk med bohemen, ungdom. Det er rett, bøller. Det er nøyaktig sannheten. Dere kan like godt se på det. Hele nasjonen vår blir til en flokk med bøller. En hver gutt går rundt med sine ridebukser hengende nedenfor hoftene, og hodet hengende tilbake, og håret hengende ned i nakken slik som en fru Kennedys Waterhead-frisyre. Og går rundt sånn, som en bølle, og deretter kaller dette amerikansk. Du har falt fra nåden. Omvend deg og vend tilbake til Gud, eller du vil gå til grunne. Det er grunn. Vi ønsker å få en inn hit som vil la oss få gjøre alt det vi vil. Det er riktig. Det er slik fatt med menighetene. De ønsker å velge inn en pastor, ikke en pastor som vil stå der og hamre inn evangeliet til dem. Men de vil ha en som vil la dem få tøye seg inn i en badedrakt, spille bongo i kjelleren og leve slik de har lyst til. TV-programmet fra usensurert kringkastning, motbydelighet og uanstendighet, forener kirken og verden sammen. Ikke rart at Amos ville skrike ut mot denne tingen. Tror dere at folk ville tatt imot ham når de velger tingen rett inn? Hvis pastoren forkynner over 20 minutter, kaller tillitsmannstyret han inn i rommet og sier, «Se her, pastor, vi brakte deg ikke hit for å gjøre noe sånt. Vi har et 20-minutters program. Når det er over, send dem av sted.» Det han trenger å gjøre er å sparke den flokken med tillitsmann ut av døren og ta Bibelen og forkynne hele natten, slik som Paulus gjorde, og se oppstandelsen av de døde. Nøyaktig. De kastet ham ut av bygningen. Gatehjørnet er helt grei. Gud er i stand ut av disse steinene. TV, usensurerte filmer, urenhet, uanstendighet, og lager et eksempel. Se på våre små barn i dag, se på våre jenter. Se bittesmå karer som kommer fra skolen, ikke over 6 år gamle, 7-8, tenner opp sigaretter. Hvorfor er det slik? Deres mamma, før dem, har sannsynligvis gjort det. Hvis de ikke gjorde det, da er det noen av barna som de er sammen med. Vokt hvem dine barn leker sammen med. Det er riktig. Herom, for en tid siden, kona kjenner til det, vi satt ved bordet, og min lille Josef slapp ut et ord som ville få en full sjømat til å skamme seg. Jeg studde meg rundt og sa, «Hva er det?» Og mor nesten besvimte. Den lille gutten så uskyldig ut, han sa, «Hva er i veien, pappa?» og store tårer i øynene hans. Jeg sa, «Si aldri noe slik som det». Han visste ikke hva det dreide seg om. Klarte å finne ut at barna på skolen brukte dette skitne ordet. Jeg sa, «Venn min, det er av djevelen». Ser dere? Der har dere det. Dine barn, det er kommet til et punkt, broder, til det bare blir hensynsløs egoisme, slik et konglomerat av synd. Åh, du, TV-programmer, syndelskere, lystelskere. Åh, du, 20 minutter er lenge nok. Jeg er nødt til å se kveldens film. Skjønner? Skynd deg å få dette ut herfra. Jeg må gjøre det. Skjønner? De har utført sin religion, de gikk ned dit, og det er nok. Men jeg sier deg, en virkelig mann eller kvinne som er født av Guds ånd vil sitte time etter time drikke av Guds ord. Ikke bare det, men når det treffer der, forankrer og endrer det livet. Amen. Ja, det er vårt folks begjær. Hele vårt oppsett er fordervet og forfalt. Det er vårt folks ønsker. Du tar en god mann, la oss si, som er en god mann, setter ham inn i en familie som er i gjeng med lystelskere. De vil lede den mannen til et hundeliv. Eller en god kvinne, den ene eller den andre, setter dem inn i en familie som er forvirret. Nå, hele familien burde overgi seg til Gud. Det er vår oppgave å be til våre barn er blitt frelst. Holde vårt hus i orden. Ja visst, vi er noe I likhet med hva Israel gjorde, som laget alliansen med sine fiender. De måtte først komme bort fra ordet før de kunne gjøre det, og det bare viser hvor langt Amerika har kommet bort fra ordet. Dere vet, dere nødt til å fornekte sannheten før dere kan tro på en løgn. Det rett. Det nøyaktig rett. Eva måtte først fornekte Guds ord før hun kunne ta Satans løgn. De måtte komme bort fra ordet da. Det samme nå. Lar Roma overta uten å avfyre et skudd. De kjenner ikke Guds ord angående disse tingene. Det det som problemet med det. Vi trenger en sann profet til å stå fram. Bringe oss tilbake til ordet. Det riktig. Vi lovet den. Vi lovet det. Ja, så absolutt. Malakias 4 sa at han ville. Og han ville gjenopprette folkets tro tilbake til disse pinsefedrene igjen. Amos visste at Israels ugudelige elskere en dag ville ødelegge henne. La meg nå si dette med ærbødighet. Slik vil også en troende I dag at verden, dette Amerikas ugudelige elskere, kommer til å ødelegge henne. Din kjærlighet til politikk. Jeg vil bare la dette synke ned et øyeblikk. Dette vil ødelegge nasjonen. Og din kjærlighet til verden, at du ikke står opp sammen med ordet og prøver å gjøre det som rett, det vil ødelegge kirken. Det helt riktig. Jeg håper dette mottatt. Kirken hadde forlatt ham, forlatt hans ord av liv. Hele verden snubler angående dette, som en snublestein. De gjør det samme I dag. Ja, hvis Amos var her, vil han rope ut imot hele systemet. Nå, I avslutningen ønsker jeg å si dette I vers 8. Lytt nøye, han sa. Når løven brøler, hvem kan annet enn å frykte når løven brøler? Og jeg har jaktet løver. Løven dyrenes konge. I Afrika har jeg ligget der ute på disse ørkenområdene om natten, under dette lille gresset, eller det var torner. En løve vil ikke bygse rett foran et gevær som avfyres. Han ikke redd for det, men han vil ikke gå nær en tornebusk. Dere har hørt legenden, men det sant. En løve vil ikke gå nær en tornebusk. De bygger opp hytter av torner slik som det, og løven vil ikke hoppe mot det. Ellers kunne han komme rett inn. Billy og jeg husker at jeg lå ute der en natt. Jeg hører den store munnen smelle igjen, så langt fra hodet mitt, skjønner? Men den ville ikke komme nær dens store gamle pote, omtrent som dette, som vandrer rundt på bakken. Og du kan høre alt fra hyener, den leende hyen, den gråtende hyen, og de skrek, og du hører bavianene, apene, og giraffene, og elefantene med disse store hylene, og tuting. Du kan høre dem milevis ifra. Og insekter og biller av alle slag lager sine lyder, men la bare en løve brøle på avstand. Selv billene slutter å gi fra seg lyd. De lytter. Hvorfor? Det deres konge. De lytter til det. Bibelen sier, når en løve brøler, hvem skal ikke frykte? Og når Gud taler, hvordan kan vi la være å profetere? Hvordan kan vi la være å gjøre det? Når Gud taler, roper profeten ut det talte ordet. Og hvis det Guds ord, og løven brøler, billene, alle ting blir stille, fordi de redde. Deres konge taler. De har fornemmelse nok, vågsomhet og ære nok for å hedre sin konge når den taler. Så Gud taler gjennom sitt ord, og lar enhver skapning av hans skapeverk gi akt på det. Han taler I disse siste dager. Han legger fram sitt ord. Og la enhver skapning som hører hans rike til, akte på det han sier. Stoppe, sjekke opp. Han brøler nå, roper ut gjennom sitt stadfestede ord. Han gjør seg selv kjent. Når han brøler I disse siste dager, la oss gi akt på det og vite at det noe som I ferd med å skje. Vel viten om at Gud aldri gjør det uten at han først roper det ut. Når han roper ut, da er det noe som følger det ropet. Ja, fordi han stiger frem da. Han sa, en brøler nå en løve uten en grunn, roper en ung løve ut fra hulen før han har tatt noe. Skjønner, Gud har en grunn til å brøle, fordi han vet at dommen er for hånden. Og hans ord er en profet. Dette er profetien om Jesus Kristus. Dette er en åpenbaring. Gud åpenbarer seg selv for oss gjennom sitt skrevne ord, og han er ordet. Og nå, dette er hans ord. Ingenting kan bli lagt til det eller bli tatt fra det, men det er nødt til å bli levd og rettet inn nøyaktig slik som det er. Vi våger ikke ta noe fra det eller legge noe til det. Gud er fortsatt Gud. Han brøler! Han sa, som det var i Noas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. De spiste, drakk, tok til ekte, ga til ekte, de umoralske. Og som det var i Lots dager, han kom selv i et legeme av kjøtt og stadfeste seg selv ved å være hos Abraham, sa, slik skal det være i menneskesønns komme. Se etter disse tingene, kveldslyset skinner. Om vi hadde Amos på scenen i dag, la han brøle ut. Han hadde sprengt ned våre systemer og våre tradisjoner, og Guds ord ville gå frem triumferende. La oss be. Himmelske Far, tal igjen, brøl ut, Herre, med den Hellige Ånd. Han er profeten for tiden. Han er profeten i dag, prøver å finne sin vei inn i hjertene til menn og kvinner, slik at han kunne tale sannhet. Jeg er så glad for at han finner noen. Jeg ber Himmelske Far at han vil finne mange her i kveld, at han kan bruke noen som er rede til å være ærbødige når de hører brølet fra den allmektige Gud som går frem ved hans ord. Dommen er for hånden. Når en løve brøler, han kommer frem, da vet hver skapning at han bør helst skjule seg, fordi en konge vandrer fremover. Gud, vi har bare én sikkerhetszone. Når kongenes konge brøler, det er Jesu Kristi blod. Vi har én sikkerhetszone. Jeg ber Himmelske Far at du vil tale til hjerter i kveld, og la dem vite at de lever i skyggen av Kristi komme, når nasjoner bryter sammen, og tingene skal fortsette med hva de er. Og likevel, i din kjærlige nåde, vi har syndet så mye, det så ut som du ville vende deg vekk fra oss og la oss gå bort, men likevel, slik som du var tilbake der i Eden, lager du en vei til å unnfly. Du laget en vei til å unnfly for Noah, du laget den for Moses og for Daniel, hebreerbarna, du lager hele tiden en vei. Og de som finner den, de vandrer i Guds lys og har liv. De som avviser den er fordømt og blir forkastet. Jeg ber Himmelske Far at det ikke vil være noen slike her i kveld som blir forkastet. Må de mildt høre ropet fra Gud, den Hellige Ånd som taler ned i deres hjerter og sier, «Dette er meg, vær ikke redd, det er meg, for vi ber om dette i Jesu navn. Amen.» Jeg kommer til å vente med alterkallet omtrent 10 minutter. Jeg er litt sent ute, men jeg tror at Billy ga ut bønnekort for et par kvelder siden, eller noe slikt, oppe hos Brother Groomer. Og jeg tror han har gitt dem ut i går kveld. Jeg kalte ikke opp disse. Jeg vet ikke. Jeg antar han ga dem ut igjen i kveld. Jeg vet ikke om han gjorde det eller ikke. Men la oss kalle opp noen av disse kortene. Er Brother Groomer her? Groomer? Nei. Groomer? Er han her? Hvor startet vi fra? Startet ikke vi fra nummer 1 der oppe? I går kveld hadde vi ikke bønnekort. Den Hellige Ånd gikk bare rett ut gjennom forsamlingen og kalte folket. Liker dere det? Jeg gjør det også. Og å forkynne hardt slik som dette, at jeg kanskje er litt tilbakeholdende på det. Jeg har gitt folk et bønnekort. Jeg er forpliktet til å be for den personen. Det er alt. Hvis vi ikke har noen skjelning, er det greit, men jeg er forpliktet til å be for den personen. Min sønn gir ut et bønnekort. Jeg er nødt til å be for den personen. Det er alt, så jeg føler det slik. Jeg vil gjøre det. Gud hjelper meg. Før jeg forlater distriktet her, vil jeg gjøre det. Nå, vi kan ikke ta for lang tid. La oss be. Vi begynte fra 1 til 25, tror jeg det var den kvelden. Ja, 1 til 25. Broder Groomer, er du her? Broder Groomer? Jeg uttaler ikke det riktig, men jeg tror det er riktig. Vel, la oss begynne på nytt, på et annet sted i kveld. La oss starte fra 75 da, til 100. Hvem har bønnekort nummer 75? Løft opp hånden din. La oss se om. Vel, det riktig, det bra. Greit, kom opp hit, dame. 75, 74, 70, bare 75. Nå, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Videre til 100. La dem komme hit. Hvor Billy Paul? Unnskyld meg, greit, kom, gå ned dit, la noen plassanvisere hjelpe ham til de kommer inn i bønnelinjen. Nå, resten av dere, se mot meg bare et øyeblikk. Ja, elsker dere ham? La oss bare synge dempet, forsiktig, bare for et øyeblikk, mens noen av dere brødre, plassanvisere, går ned dit. Åh, takk, vi fikk tak i dem der nede, så det er slik at linjene ikke vil bli blandet sammen. Jeg ønsker å be for disse menneskene. Og så i morgen vil vi sannsynligvis be for de syke akkurat slik, og videre til konferansen. Og jeg, kanskje broder Roberts, kan ha en bønnelinje der oppe også, oppe på plassen. Jeg tenkte at kanskje begge av oss har en sammen, en på den ene siden og en på den andre, men jeg vet ikke om han ønsker det eller ikke. Jeg har ikke snakket med ham, og jeg bør nok snakke med ham først, skjønner? Broder Oral er en fin broder, en ekte kristig tjener, og han ville være ydmyk nok til å gjøre det, men jeg bare på en måte misliker å kaste meg selv inn der med en slik mann, skjønner dere, så kanskje jeg heller bare skulle la det være. Vel, hvis han ville fortelle meg, hvis han ville spørre meg, broder Branham, kom og hjelp meg, vil jeg være glad for å gjøre det. Men nå, han er en ydmyk og veldig god broder, og hvis han skulle spørre meg om å gjøre det, ville jeg selvfølgelig gjøre det, men jeg ville ønske at han skal spørre meg først, skjønner dere? Jeg burde helst ikke si noe om det. Ikke nevn dette for ham nå. Bare la ham spørre meg. Da vet jeg at det er greit, skjønner? Men nå skal vi se. Hvor mange tar... Vel, la oss se nå. Hvor mange bønnekort er det i bygningen? La oss se dere senere. Åh, det er ganske mange flere, kanskje 50 flere, 40, 50 flere, kanskje. Åh ja, kanskje 30 flere. Greit, nå vil vi få... Vi vil få alle med. Nå er vi... Bare ta vare på kortet ditt, hvis dere ikke blir kalt opp. Se, det er 10 minutter over 10, og jeg vil at dere skal være på søndagsskolen i morgen. Og kanskje i morgen har vi 2 møter. Vi kan bli kvitt omtrent alle kortene som vi har da, og da starter på nytt på mandag igjen. Hvor er vi på mandag kveld? Vi er nede, de sier i Tucson. Ikke glem å komme ned til Tucson nå, til konferansen der nede. Noen her fra Tucson? Ja, visst. Verdens navle, absolutt. Dere skulle være derfra. Broder Carl Williams vil være etter meg for dette en av disse dagene. Første gang jeg kom hit var de rivaliserende byer, og jeg ser at det er de fortsatt. Jeg er vant til det. Våre ball, baseball eller basketballlag der hjemme, disse rivaliserende byene, Jeffersonville og New Albany. Det er knapt en kveld hvor det ikke er en masse tvekamper når de har en konkurranse, så jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli. De er konstant engasjert, vet jeg, i Tucson. Men Phoenix er blitt mange ganger større enn Tucson, tror jeg, fordi jeg tror ikke at de er en tredjedel av størrelsen på Phoenix. Men vi drar ned dit fordi de har noen gode, hellige mennesker der nede. Det er jeg sikker på. Overalt hvor jeg har dratt i verden, helt inn i junglen i Afrika, jeg kan fortsatt finne dem. Jeg skulle ønske jeg kunne få min kone til å komme opp hit og synge denne sangen for dere en kveld. De kommer fra øst og vest, fra landene langt borte. Nå, hun ville reise seg opp og smyge seg ut da jeg sa det, så hun er livredd for Broder Rose. Broder Rose sa, søster Branham er her. Vi ønsker at hun kommer opp og sier noen ord. Hun sa mitt hjerte gjorde omtrent 15 hopp, sa jeg dukket hodet mitt ned, sa Bill, hvis han noen gang er et landsledig møte, sa, da kommer jeg helt sikkert til å gjemme meg. Hun er virkelig beskjeden, så jeg hører om dette når jeg kommer hjem. Jeg håper at alle dere unge mennesker, jeg sier dette, ikke fordi hun er her, dere vet det, og alle som kjenner henne, jeg håper at enhver ung mann i denne bygningen, når han gifter seg med sin kone, at hun er like så god til ham, og at dere er like så lykkelig sammen som min kone og jeg har vært disse årene. Hvis det skal gis noen anerkjennelse til Branham-familien, la den gå til henne. Hun er dronningen, så visst er hun det. En ting, hun en virkelig mor, og se hva hun har vært nødt til å avfinne seg med. Skjønner også, vel, dere ville bli overrasket over hva det Vel, folk på døren, dag og natt, og hun står imellom meg og folket. Se, vi der hjemme, så det virkelig en vanskelig jobb. Og jeg tenker mange ganger på lille Billy Paul. Jeg tok meg av ham da hans mor døde, bare en liten baby. Dr. Adir pleide å si, du en merkelig fyr. Og jeg ville være nede på gaten, tok vare på ham, han gråter etter sin mor, og det kalde været. Dere vet, jeg holder ham oppe på min skulder som dette, og hadde ikke penger nok til å holde hans, eller skaffe ham en ekte flaske. Jeg hadde en colaflaske til ham med en tåtesmokk over den. Jeg ville sette ham inn her og holde den under armen, holde den varm. Begynte han å gråte for mye, ville jeg strekke meg bort, stikke den tåtesmokken inn i munnen hans, og ham amme en liten stund, og satte tåteflasken ned igjen bort her, og jeg hadde melk over hele meg, og alt annet, dere vet. Jeg holdt ham, fortsatte rett videre, dere vet, tok tak i ham om natten, du, hvordan jeg prøver å vugge ham i søvn, og få noen til å komme og se etter ham, mens jeg gikk og ba for de syke. Vi kom en lang vei sammen. Håper han lar oss fortsette på den måten. Jeg så ham i går, tok vare på sin lille gutt, og jeg tenkte, Billy, dette var deg, for bare en liten stund siden. Vel, det slik vi må gjøre det, bevege oss ut av veien, og gi de andre en sjanse. Velsignet være Herrens navn. Når en løve brøler, se, hvem skal ikke frykte? Og Guds frykten begynnelsen til visdom. Det riktig? Det hva den vise mannen sa. Guds frykten. Nå vil jeg at dere i denne bønnelinjen som står der, alle dere som vet at jeg ikke vet noen ting om deg, løft opp dine hender, alle sammen. Den gode himmelens Herre min dommer. Så vidt jeg vet, i mitt liv har jeg aldri sett noen av dem i mitt liv. De har sannsynligvis sett meg fra å sitte ute i forsamlingen. Nå, hvor mange der ute i forsamlingen som vet at jeg ikke vet noen ting om deg, men likevel, du syk, og du tror at Gud, du kunne røre ved kanten av kappen hans, og Gud ville tale til meg for å kalle på deg slik han gjorde med kvinnen, liksom med den opprinnelige kvinnen. Du, ikke rart at jeg talte så lenge en forsamling som dette med den slags tro skulle gjøre det. Dette damen? Nå, her en dame. Vi møtes i kveld som fremmede, og nå står hun her. Naturligvis, kanskje hun syk, eller hun kan ha et eller annet problem. Se, Gud gjør andre ting foruten å helbrede syke, vet dere. Og han lovet å møte alle våre behov. Noen ganger ikke våre ønsker, men våre behov. Nå vil jeg at dere bare skal tenke på én ting nå, når dere drar hjem. Eller hvis dere aldri har lest det før, les Johannes 4, og se nå. Jeg husker ikke, la meg si dette. Jeg tror denne tjenesten, enten kommer han til å ta meg hjem, eller ta det etter inn høyre. Det er rett ned til denne endetiden, eller enten sende meg til utlandet, eller til et sted hvor de aldri har hørt det, skjønner? Det noe som i ferd med å skje. Bare husk det. Og hør, jeg ikke en selger av lydbånd, men jeg har en god broder her som tar opp disse lydbåndene, og det herr McQuarr. Jeg tror det James McQuarr, og hans svigefar, broder Softman, rett bak der, de steller med disse lydbåndene. Jeg ville, hvis noen av dere har en båndopptager, jeg har ikke tenkt å si noe om det nå, for jeg vet ikke noe om det, men hvis dere noen gang kjøpte et lydbånd fra dem, kjøp dette båndet, herrer, hvilken tid det? Lytt til det. Herrer, hvilken tid det? Spill det under bønn, og da vil dere begynne å be for meg. Skjønner? Fordi dere vil da se hvilken stilling som jeg står i rett her i kveld. Snakk om å være i en vanskelig situasjon, hvis dere bare visste hva jeg står i rett nå. Rett her, skjønner? Men jeg må gå videre. En vinner gir aldri opp, men den som gir opp, vinner aldri. Det rett. Jeg må praktisere det som jeg har forkynt, ser dere. Nå, jeg tror Gud, jeg tror ham rett nå. Nå, her utgangspunktet. Nå, hvis jeg var vår Herre Jesus som sto her, og denne kvinnen var syk, dere vet at jeg ikke kunne helbrede henne hvis jeg var Herren Jesus. Jeg kunne ikke gjøre det, for jeg hadde allerede gjort det. Nå, hvor mange vet at det er sant? Ser dere? Ja, visst. Han har allerede tilgitt enhver synd. Han har allerede helbredet enhver syk person. Han har allerede anvendt blodet på Golgata. Prisen er allerede betalt. Alt er betalt. Men det eneste du trenger å gjøre er å akseptere det. Tro det og akseptere det. Og du kan ikke akseptere det før du først tror det. Skjønner? Tro evangeliet. Nå, men hva om han sto her, iført denne dressen som den gode Herren fikk broder og søster Williams til å kjøpe til meg for omtrent 5 eller 6 år siden? Og hva om han sto her i den dressen, iført denne dressen, og denne kvinnen sto her? Nå, hvis han hadde arr i hånden, ville han si, du skjønner, jeg er Messias, jeg, ser du arrene? Se over pannen min. Nå, enhver bedrager kunne gjøre det, det er riktig, ville ikke gjenkjenne ham ved det. Og hvis han sto her på den måten, ville jeg vite at det ikke var han, jeg ville vite at ikke det var. Fordi når han kommer, vil basunen lyde, han vil ikke komme til jorden, vi vil bli tatt opp i luften for å møte ham, ser dere, vi samles med ham i luften. Vi som lever og er tilbake skal bli tatt opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Han kommer ikke til jorden, vi møter ham i luften. Men nå, han sa, jeg vil være med dere inntil verdens ende. Jeg vil aldri forlate dere eller svikte dere. Hvordan kan han være av hans liv? Da, hvis hans liv ville være i meg, og da ville jeg representere ham. Da, hvis det ville det være det samme livet som var i ham. Det ville gjøre de samme tingene som han gjorde. Nå, her er en mann og en kvinne slik som Johannes 4. Han møtte en kvinne, han hadde aldri sett henne før, hun hadde aldri sett ham, og der sto de sammen. Og han fortalte henne, kvinnen ved brønnen, hva hennes problemer var, og da han gjorde det, sa hun, «Sir, jeg ser at du er en profet». Hun sa, «Men vi vet at Messias, når han kommer, han som kalles Kristus, som betyr den salvede, når han kommer, skal han gjøre disse tingene, fortelle oss disse tingene». Og han sa, «Jeg er ham som snakker med deg». Nå, hvis han er den samme i går, i dag for evig, bare det fysiske legeme, han bruker vårt legeme, han er vintreet, vi er grenene. Så denne ånden ville handle igjen helt nøyaktig slik som den handlet når den var i ham. Er det riktig? Ville det få deg til å tro? Si amen, hvis det ville. Nå, dame, jeg kjenner deg ikke. Har aldri sett deg i mitt liv, som jeg vet om. Selvfølgelig har du sannsynligvis sett meg på gaten, eller i møtene og så videre, men dette er første gang vi møtes. Nå, hvis det er helbredelse du er i behov av, vel, jeg, hvis jeg kunne gjøre det, ville jeg det, om jeg kunne på en eller annen måte gjøre noe. Og hvis det er økonomi, om jeg kunne hjelpe med det, ville jeg gjøre det. Og hvis du kunne fortelle at du er her for noen andre, kunne du si, jeg kommer hit, broder Branham, for at du skal be for min sønn, eller min datter, eller min søster, eller pappa, eller en eller annen. Jeg ville gjøre det. Skjønner, alt jeg kunne gjøre. Og hvis du hadde problemer på hjemmebane, kunne jeg si, jeg vil gjerne møte deg og din mann sammen og snakke med dere et annet sted enn her, ser du, slik at jeg kunne snakke til dere begge og se nøyaktig hvor feilen ligger. Deretter, når den hellige ånd åpenbarer og sier, vent et øyeblikk, du gjorde dette rett her på dette bestemte tidspunktet. Det avgjør det. Du kan ikke nekte for det. Skjønner, sier, du gjorde dette over her. Så da er det avgjort. Du skjønner, nå, dere starter rett derfra. Skjønner, på den måten, det er avgjort. Når du vet at jeg snakker til deg for en hensikt, jeg har forkynt, skjønner, og så jeg bare får meg selv inn i en salvelse for noe annet, ser du, for å se om den hellige ånd vil komme og virke på meg med en guddommelig gave. Det vil si at det er de to bevissthetene ligger tett sammen, noe som gir meg Guds nåde til å se visjoner, og se hva som skjer, hva som vil skje, hva som har vært. Du vet om dette er sant eller ikke. Du står her foran minst 500 mennesker, ser du, eller nær opp til det. 300 i alle fall, ser du. Og du vet at du vet om det er sant eller ikke. Og hvis det er sant, da er det Gud. Bibelen sier, om det er en iblant dere som er åndelig eller en profet, og hva han sier skjer, så hør ham. Forstår dere? Nå, hvis det ikke skjer, så hør ikke på ham. Nå, jeg har ingen anelse om hva damen her for, men la nå bare den hellige ånd komme og se om ikke han forteller det, skjønner? Og om ikke det vil være den samme tingen som vår Herre gjorde. Det vil være alt hva han kunne gjøre hvis han står rett her, fordi, husk, det er han, det er ham, det er ikke meg. Jeg kjenner ikke henne, jeg bekjenner, jeg kjenner henne ikke. Så det ville være nødvendig med ham. Nå, selvfølgelig, damen har en herlig følelse i sin ånd. Ikke fordi hun har hånden løftet. Dere har alle vært i møter og sett dem løfte opp hånden. Gjør slik som det, og den hellige ånd kaller rett tilbake og forteller dem hva de er. Skjønner? Det er riktig. Det betyr ikke noe. Og høre dem skrike og rope som det. Du forteller dem rett da, du lever med denne mannens kone. Så det er rett over her og alt annet. Vel, dere vet, dere har vært i møten og sett hvordan disse tingene er, og skjønner hvordan disse tingene er. Det betyr ikke noe. Men damen ser ut til å være i en herlig følelse i hennes ånd. Nå, damen lider av noe galt. Jeg ser henne, hvordan hun spiser. Hun er foran meg nå ved et bord. Og en slags diet eller noe. En slags merkelig diet. Det er riktig. Stemmer dette? Så løft din hånd slik at folket vil se det. Skjønner? Jeg har sett damen foran meg gjøre noe. Uansett hva det var, så er det tatt opp. Ser dere? Greit. Nå, bare slik at du vil vite hvorfor. Hun er en hyggelig person. Nå, bare et øyeblikk. Nå, om den salver. Nå må alle sammen sitte virkelig ærbødige. Fortsett å be. Vær i bønn, for jeg har sett den bevege seg rett over forsamlingen akkurat nå, skjønner. Nå vær virkelig ærbødige. La oss se damen igjen, bare for å snakke med henne. Uansett hva han fortalte deg, ja, her er det. Det er ved et bord, det er et mageproblem, og noe slags som en infeksjon eller noe i magen. En lege har sett på dette og sier du har hatt dette problemet i lang tid, og en gang ble det erklært magersår som er økende. Og nå sa han noe, hva var det, tolvfingertarmen. Jeg hørte ham si det, skjønner? Det er riktig, det er helt riktig. Ditt navn er fru McCraw. Det er riktig. Gå bare videre nå, tro av hele ditt hjerte. Tror dere? Etter et rop som det, sittende bak der, sir, denne kollapsende lungen som du hadde, burde føle seg mye bedre nå, hvis du tror. Det er helt i orden nå. Greit. Dette gjorde det. Amen. Hva rørte han ved? En mann omkring to rader bak ham der med åreforkalkning. Hvis du også tror, sir, hva rørte han ved? Kan dere ikke se det lyset som henger rett der? Se på det gulaktige lyset der. Jeg kjenner ikke mannen. Jeg har aldri sett ham i mitt liv. Bare tro på Herren Jesus. Nå, et eller annet sted, det er en liten baby her. Et spedbarn har fått en skjev nakke. Der er den. Jeg kjenner den ikke. Tro, søster. Barn snakker vil rette seg opp, hvis du vil tro det. Hva rørte hun ved? Halleluja! Det er noe annet vedrørende nakke. Jeg har sett den. Det er en kvinne. Jeg kan ikke plassere henne. Ja, visst. Hun sitter der og gråter. Fru Riley, tro på Herren Jesus Kristus. Nakken din vil bli frisk. Tro. Jeg kjenner ikke kvinnen. Jeg har aldri sett henne i mitt liv. Det eneste dere trenger å gjøre er å tro Jesus Kristus. Tror dere det? Ha tro. Jeg kjenner ikke deg, min Herre. Vi er fremmede for hverandre, så vidt jeg vet. Tror du at Jesus Kristus kan fortelle meg hva som er problemet ditt? Du vet om det vil være riktig eller ikke. Gjør du ikke? Hvis du kan tro av hele ditt hjerte nå. fortsetter å gå ut til forsamlingen. Tror du at din kone der ute kommer til å bli frisk også? Det øyeproblemet? Hun lider av et øyeproblem. Tro det. Du er ikke herfra. Nei, du er fra der hvor det er mye vann, på en måte. Det er en kystby. Det er California, Los Angeles. Returner tilbake, herr Bowman, og bli frisk. Og Jesus Kristus vil gjøre deg frisk. Tror dere? Nå, dere hver og en kan bli helbredet rett nå, hvis dere vil tro det. Tror dere det? Hva med dere i bønnekøen? Tror dere det også? Dere må bare ha tro og ikke tvile. Tro av hele deres hjerte et øyeblikk. Denne damen, grunnen til at jeg stoppet opp med henne, hun er i en alvorlig tilstand. Denne kvinnen vil dø ganske snart hvis noe ikke blir gjort for henne. Fordi hun er overskygget, ser den mørke skyggen over henne. Si, dere vet, vi hadde skyggen av denne døden over mennesker, tok et kamerabilde, akkurat som Herrens engel. Vi har det hengende i vår menighet, en veldig stor svart utseende ting, som en syklon, hengende over en kvinne. De fortalte at den ikke skulle ta bildet, og den hellige ånd sa, ta det rett nå, og de knipset bildet, og der var det. Ser dere? På begge sider. Her. Det henger rett der. Dere folk fra tabernaklet, noen av dere som er her, broder Fred og disse, her er den samme tingen hengende rett over denne kvinnen. Hun har kreft. Det er rett. I blæren, det er riktig. Stemmer det? Løft hånden din hvis det er sant. Ser dere? Nå, mørket er borte uten å si noen ting. Se, bare hennes tro som gjorde det. Gå og tro. Amen. Amen. Ikke tvil på det. Bare gå og tro av hele ditt hjerte. Hjerteproblemet dreper mange mennesker, men det vil ikke drepe deg hvis du vil tro. Amen. Bare gå og si takk til Herren. Gå og bli frisk. Ja vel, djevelen ønsker å få deg til å ha denne leddgikten hele livet. Men hvis du tror av hele ditt hjerte vil Jesus Kristus gjøre deg frisk. Tror du det? Begynn på din vei og takk Gud. Tror du av hele ditt hjerte? Du kan gå og spise din kveldsmat og det mageproblemet vil forlate deg. Bare gå og si, priset være Herren. Gå, tro ham av hele ditt hjerte. Du hadde også et mageproblem. Tro av hele ditt hjerte og gå, og Jesus Kristus vil gjøre deg frisk. Ja vel, hva er du så redd for? Du er plaget med nervøsitet, fikk deg nesten nedtrykt, nesten et sammenbrudd. Satan lyver til deg, men det er avsluttet nå. Du tror meg? Gå og si priset være Herren. Herre Jesus, jeg ber om at du vil helbrede vår søster og gjøre henne frisk i Jesu navn. Amen. Kom, tro søster, i Jesu Kristi navn, jeg legger hendene mine på henne for hennes helbredelse. Kom, min broder, i Jesu Kristi navn, jeg legger hendene på broderen for hans helbredelse. Amen. Hvor mange har fått et troende hjerte under en hånd som vil løfte seg opp? Legg nå den hånden over på noen ved siden av deg. Du sier, ville Amos si det? Det ville han ganske sikkert. Det er Herrens ord. Du løfter opp hånden. Du tror. Jesus sa, disse tegn skal følge dem som tror, hvis de legger sine hender på de syke. Sa ikke engang at de skulle be for dem. Han sa, om de legger sine hender på de syke, bare hånden liggende på dem, de skal bli friske. La oss be. Herre Jesus, kongen har ropt ut med sin stemme. Disse tegn skal følge dem som tror. Hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Herre Gud, må enhver demon skrike, må enhver sykdom gå sin vei. Må djevelen bli beseiret og Guds barn gå ut av denne bygningen i kveld i seieren og kraften fra Jesu Kristi oppstandelse. Tro det, det er riktig. Bare stå rett med det. Si, bare legg, hold din hånd på noen og si, Herre, helbred dem. Jeg vil at du skal be. Jeg ba. Jeg vil du skal be for noen. Du er en kristen som jeg er. Vi er alle kristne. Nå ber du for noen. De ber for deg. Nå, hvordan vil du ha noen til å be for deg? Du ber for dem slik som du ønsker at noen skal be for deg. Gjør mot andre hva du vil ha andre til å gjøre mot deg. Be rett ut. Vær oppriktig. akkurat slik som du vil ha dem til å be for deg. Og troens bønn skal redde den syke. Gud skal reise dem opp. Og hvis de har hatt noen vantro, vil det bli tatt bort fra dem.
Who can but testify when the king roars? His word says he's the same yesterday, today, and forever.
Hvorfor? Kongen brøler. Hvem kan annet enn å profetere? Hvem kan annet enn å vitne når kongen brøler? Hans ord sier, han har den samme i går, i dag og for evig. Broder Fugler, kom. Gud velsigne dere.